yaitu bawana. Kalau yang sudah mengikuti bawana yang dibahas sama Pak Triawan, berarti tolong jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa artinya bawana itu sih? Yang sudah mengikuti, yang ikut berturut-turut oleh Pak Triawan. Apa sih artinya bawana? Iya, pengembang batin. Ada berapa jenis bawana itu? Apa-apa saja? Samatha dan vipassana. Kalau samatha ini apa dia sifatnya? Iya, samatha ini ketenangan. Ya. Kalau vipassana itu? Pandangan terang, ya kira-kira begitu deh ya. Pandangan terang. Nah, sekarang kita mengulas sedikit. Ya, ini dua minggu yang lalu Pak Triawan sudah yang membahas cukup panjang lebar. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Pada waktu start pertama kemarin Pak Triawan membahas samatha bawana. Di sini sebut apa start pertamanya? Parikama. Parikama apa? Sama di parikama ya. Sebelumnya, sorry. Nah, kau. Parikama itu berarti awal, pertama ya, pertama. Nah, di parikama ini ada berapa nimitta? Apa aja? Ya, parikama nimitta dan udaha nimitta. Kalau parikama nimitta, bagaimana proses terjadinya saat dengan enak start pertamanya? Namanya parikama nimitta. Kemarin sudah dibahas sama Pak Triawan. Kalau ada objek, objeknya sepidol. Kalau parikama nimitta, saat itu bagaimana posisi kita? Dengan mata terbuka melihat objek itu sendiri. Ya, jadi objeknya harus spidol, dengan mata terbuka kita melotot pada spidol ini. Ya, kita perhatikan, kita pusatkan, itu namanya apa? Parikama nimitta. Mata masih melotot dengan mata melotot melihat objek. Begitu kita meram, spidolnya masih terbentuk dalam pikiran kita. Apa itu namanya? Udaha nimitta. Jadi ada batasan-batasannya. Jadi ya, kalau mata masih melihat dengan objek, parikama nimitta. Begitu meram bayangan objek itu masih ada, itu udaha. Hanya berapa lama bisa bertahan ya objek itu. Kenapa itu tidak bisa lama bertahan? Karena apa? Apa di sini? Kurang besar ya? Nah, kenapa nimitta kita di sini itu kalau meram itu ya sebentar, paling berapa menit gitu. Misalnya kita objeknya misalnya sinar misalnya atau warna merah ya. Berapa menit warna merah itu bisa bertahan atau berapa detik bisa bertahan di dalam bayangan pikiran kita? Kan selanjutnya dia berubah kan? Kenapa dia berubah? Karena ini muncul pancaniwarana itu apa isinya? Kabe tua, biar gampang hafalnya. Kamacanda biar pada, ya. Nah itu kan gampang suainya, kabe tua. Gitu ya. Sebenarnya sih gitu. Kamacanda biar pada, kinamida, uca-uca, ya. Kica-kica. Jadi kalau dipatuhi sederhana, apa itu pancani warana? Kabe tua. Ya begitu kami dua tuh, oh kemacetan tapi apa dana kita ya itu kerja-kerja. Jadi kalau itu ada sistem maaf. Jadi kenapa dia tidak bertahan? Karena Ini muncul begitu kita mau merem konsentrasi bagi pemula ya, bagi pemula nih, sorry ya. Bagi pemula begitu merem kita konsentrasi objek ini, mikir apa? Kalau bapak-bapak yang dagang, aduh giro saya nih kapan jaya dananya masih kurang nih ya. Kita begitu kan? Atau yang itu, waduh bagian saya belum ini. Kalau ibu-ibu hari ini masak apa ya? Besok masak apa ya? Muncul ini, ya, ini penghalang ini. Bentuk dari kamacanda diatara ya, kinamida itu adalah bentuk dari LDM. Ya, kemarin lagi bahas itu sama Pak Triawan. Bisa. Selanjutnya, kalau mimitanya sudah bisa bertahan kuat dan bertahan lama, saat itu kita mencapai tingkat apa di sini? Upacara. Ya kan? Nah, di sini mimitanya apa? Mimita yang sudah kuat, begitu kita merang langsung muncul dan tidak berubah-ubah lagi. Setengah jam, satu jam, tak. Malah jelas bening. Apa itu mimitanya namanya? Patibhaga mimita, ya. Nah itu. Patibhaga mimita itu berarti pikiran kita sudah apa? Terbebas dari apa? Begitu upacara, berarti pikiran kita sudah kuat konsentrasinya dan apa? Ininya tidak muncul lagi, berarti cita wisudi, pikiran kita murni. Murni, ya. Tapi untuk mencapai di sini, mencapai upacara ini, ya, harus didukung oleh apa? Iya, konsentrasi. Tapi yang pendukung yang paling pokok ini supaya konsentrasi ini bisa terpusat. Sila moral. Jadi seseorang untuk mencapai tingkat ini, ya upacara ini, silanya harus murni, udah wisudi dulu. Setelah silanya murni, pancasilanya bagus, ya, baru bisa mencapai ini. Pikirannya baru bersih, bisa ini memegang objek dengan itu, ya, tanpa muncul ini. Tapi itu aja nggak muncul lagi. Kemarin kan sudah dibahas, ya, lupa. Seseorang, ya.
Tanya bisa.
Ya. Ya ini yang sama saya Pak, Pak Triawan yang bahas kemarin ya, sama saya. Ya, seperti ini sama saya. Seseorang tidak mungkin mencapai tingkat upacara samadhi apabila moralnya masih berantakan. Nggak mungkin. Ada 7 tahap itu. Silanya dulu murni, baru pikirannya bisa murni. Ya. Jadi orang nggak gampang ceritanya kalau ditanya dari oh siapa-siapa udah masukin apa-apa. Untuk masuk ini aja moralnya harus murni dulu. Anda yakin bapak-bapak ibu moralnya udah murni, pancasilanya murni? Kalau saya sih enggak, saya mau jadi sini depan bisa ngomongnya, tapi prakteknya ya saya angkat tangan dan ya. Tidak semua orang untuk mencapai tingkat ini, apalagi jana-jana. Ya ingat, silanya harus murni dulu, bersih dulu, pancasilanya murni. Nah, baru dia bisa mencapai tingkat ini. Kalau kita ya di sini aja, apa di sini di tengah-tengah ini? Kanika. Nah. Ya, kenapa kanika? Timbul tenggelam. Baru megang objek berapa detik munculnya ini, kabituannya muncul. Ya. Baru selanjutnya kalau mereka sudah cita-citanya berarti studi, baru bisa di sini masuk apa nih? Ya. Apana sama di mencerap objek. Kalau mencerap objek itu ada berapa? Mencerap objek itu apa?
Jangan.
Kalau udah nanti di sini pikirannya sudah murni, objeknya sudah dipegang, tidak berubah-ubah lagi, baru dipusatkan, nanti baru mencerap. Nah, saat mencerap ini disebut apana samadhi, mencerap objek. Mencerap objek ada berapa tingkat? Ada berapa? Ada berapa ini? Ada yang materi dan non-materi. Kalau yang materi berapa? Jalannya sampai jam berapa? 4 sebab dari suta, kalau secara abidama 5. Nah, biasanya kita pakainya supaya komplit 1 sampai 5, 1 sampai 9. Yang 4-nya apa nih? Rupa. Tapi seseorang harus arup apa? Rupa jana tingkat 5 dulu yang murni baru bisa mengembangkan ke arup apa? Ingat gak sih yang Pak Triawan itu bahas minggu kemarin? Gimana? Ingat gak? Nah, bagaimana cara memasuki jana-jana satu mau kenaik kedua bagi pemula? Ya kan? Dia kata-kata jana, bicara, piti, suka, gara-gara. Misalnya kita telah mencapai mencerap, kita telah mencerap objek apa nah jana satu misalnya di sini, ya. Kita mau memasuki jana dua, bagaimana caranya bagi pemula? Harus apa dulu? Keterampilan dalam wasit. Ya, setelah terampil, dia udah ahli dalam jalan pertama, dia harus kemana dulu? Turun kemana dulu? Baru gitu.
Upacara.
Turun ketika upacara dulu, bertekad dulu, baru dia bisa memasuki jalan kedua selanjutnya lagi. Gitu. Begitu seterusnya. Kayak orang mau pergigi, kalau masuk mobil, gigi satu, pray dulu, baru masuk gigi dua. Bagi pemula. Tapi kalau mereka sudah punya jana 5, jana 9, selanjutnya tidak apa-apa. Hanya bagi pemula dia harus ancang-ancang dulu, bertekad dulu, baru selanjutnya gitu naik-naik. Ya? Lupa yang kemarin, Pak Tria bahas. Masih ingat nggak? Nah, yang penting di sini, ingat sekali lagi, ya upacara. Upacara ini cita wisudi. Pikirannya sudah murni. Untuk cita wisudi perlu didukung oleh, nah itu aja ingat. Nah itu baru masuk jana-jana. Sekarang kita memasuki pelajaran yang selanjutnya begitu. Ya, di sini kita akan membahas vipassana bhavana. Vipassana bhavana bisa dimulai, ya, ada dengan dua cara, ya di sini ya, ya di bawahnya ada itu ya, ada sudah vipassana yang nikah ya kalau di situ di bawah dicagak gitu ya.
Tidak.
Ya, sudah vipassana yang nikah di situ ya, cagak gitu. Di bawah, ya. Kalau di sini ya sama juga dari pasangan dulu boleh, di pasangan yang nikah boleh, gitu ya. Nah, di sini samata, di pasangan yang nikah boleh, gitu ya. Ada dua cara. Apa bedanya, ya? Sudah ada di situ maksudnya, yang di bawah itu ini hanya. Sudah vipassana yang nikah, sama sama vipassana yang nikah. Kalau dicagak yang bawah itu, ada di kaki tulisan bawah ya, ada. Nah di situ. Apa bedanya sudah vipassana yang nikah dengan sama sama vipassana yang nikah? Ya, tadi sudah dijelaskan. Vipassana bhavana, ya, adalah meditasi pandangan terang, ya, meditasi pandangan terang. Nah sekarang ada orang-orang yang sudah terampil, ya, mereka yang sudah terampil sudah sering bermeditasi, ya, walaupun belum memasuki upacara atau jana-jana, ada mereka yang sudah menguasai vipassana, apa, bermeditasi, mereka memulai dari sini juga, ya, dari parikrama juga. Hanya yang dilihatnya dia bermeditasinya vipassana. Saat dia memegang objek, ya, saat dia memakai objek, objeknya kan kalau vipassana nama dan rupa. Tapi bagi orang-orang yang biasa umum, mereka suka memakai nafas. Kalau kita kan ya objeknya nafas. Nah, bedanya sudah vipassana yang nikah dengan sama hal vipassana ya yang nikah adalah bedanya pada melihat objeknya saat itu, pengawasan terhadap objek. Kalau samatha waktu kita melatih vipassana ya itu ya, objeknya melatih samatha bahwa objek yang kita lihat itu hanya kita pusatkan, yang nafas itu kita pusatkan, hanya mengarah dan memusatkan pikiran pada nafas. Top sampai situ aja. Tapi kalau vipassana dia start dari awal ini sudah yanika, ya. Begitu ngambil start, ya. Start memegang objek, objek yang dilihat nafasnya itu sudah tilak kanannya. Bisa bedanya?
Tak,
ya. Ini ya, sudah yang nikah ini mereka yang sudah terampil, biasanya udah terampil ya. Mereka sudah sama-sama memakai objek nafas. Waktu lusa mata ya, kita memakai objeknya nafas juga. Vipassana juga bisa dipakai sebagai objek ya, vipassana nafas itu. Hanya bedanya, kalau kita bermeditasi samatha samadhi ya, objek itu hanya kita arahkan dan kita pusatkan kepada nafas itu. Tidak menilai apa-apa. Selanjutnya kalau kita untuk vipassana, objek nafas itu kita lihat timbul berlangsung padamnya. Ya, tilak kananya. Bedanya di situ. Ada orang yang sudah terampil, dia memakai objek nafas, tapi nafasnya dilihat timbul langsung padamnya. Tapi walaupun dia begitu, dia langsung memasuki vipassana, ya, tapi dia akan menuju ke sini juga, upacara juga nantinya. Karena apa? Sebelum dia mencapai tingkat upacara, ini sama juga muncul juga, walaupun objeknya timbul langsung padam, dia pakai objeknya. Kan tadi objeknya hanya dipusatkan, yang satu dilihat timbul langsung padamnya. Tapi sama-sama kabritua ini muncul. Nah, nanti murninya setelah dia, walaupun dia langsung bermeditasi vipassana, murninya di sini nanti. Baru dia bisa mencapai tingkat-tingkat nyana, baru bisa muncul nyana-nyana selanjutnya. Selama dia belum mencapai tingkat upacara ini, nonsen, dia bisa mengawati nafas dengan baik. Ya, nafasnya ngajol, dia ikut ngajol. Kalau sudah ini, baru nafasnya bergoyang, dia tenang. Oh, ini dia. Ya, selama ini masih muncul, di sini masih gonjang-ganjing. Ya. Nah, kalau yang samatha bhavana ini, ya samatha vipassana bhavana ini, dia mengawasi objek seperti samatha dulu. Setelah samatha, dia kuat, setelah upacara, baru objek nafasnya itu dilihat tilak kanannya setelah berada di sini. Ya, samatha dulu, setelah upacara, samadhi, baru dia lihat objek tilak kanannya di sini. Tapi kalau yang sudah yanika, objeknya sudah dari sini, sudah dilihat tilak kanannya bedanya. Bisa beda itu maksudnya nanti, bisa nyambung nggak? Setelah pertama dia sudah tidak lihat tilak kanan, itu namanya sudah yanika. Kalau samatha yanika, begitu upacara samadhi baru melihat tilak kanan, bedanya di situ aja, ya. Bisa tahu bedanya? Bisa terima? Kalau bisa terima kita lanjutkan, ya. Jadi tergantung dari bapak-bapak, ibu-ibu mau belajar sudah yanika, kayak mau sama saya nika, kayak nggak jadi masalah. Tapi tetap yang sudah yanika tetap baru bisa pas melihat objek dengan murni setelah dia upacara juga. Ada pertanyaan? Kalau nggak ya teruskan. Masuk nanti pada diem kananya gitu kira-kira nyambung nggak? Ya? Wah, jangan-jangan nggak nyambung. Nah, vipassana bhavana, ya? Objeknya apa vipassana bhavana? Objeknya nama rupa. Nah, nama rupa yang bagaimana di sini? Ya, lihat baca ya. Objek A. Nama batin dan rupa jasmani yang dicengkeram oleh tilak kana, yaitu memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa terus menerus sehingga dapat melihat dengan nyata bahwa nama dan rupa itu dicengkeram oleh anca duka anatta. Nah, makanya ceritanya ini ya, namanya vipassana itu mengapa kita bahas pada ya, bhavana itu dibahas pada saat yang terakhir. Ini pelajarannya sudah terakhir. Karena apa? Selama ini selamanya lebih kurang hampir 2 tahun yang kita belajar di sini ya. Dari start pertama. Itu untuk menghantar kita jadi orang suci, kalau bisa. Jadi apa kita bahas? Agama dan tujuan hidup, ketuhanan, alam semesta, firat tanah, tentang hukum-hukum mutlak, ya, riwayat guru kita. Itu untuk menghantar kita jadi orang suci. Ya, jadi pengaturan-pengaturan hukum kolak itu perlu, penting. Makanya Pak Hendri membahas ada hukum apa? Ada agama, empat kedudukan mulia, tilak tanah. Kalau itu semua kita tidak tahu, bagaimana kita meditasi, apa yang kita awasi? Makanya dihantar dengan hukum-hukumnya, dan sekarang kita praktek untuk menjadi orang suci. Kalau bisa. Tapi cerita konsepnya bagaimana orang bisa jadi suci, tapi prakteknya ya tergantung dari kita masing-masing. Ya, sekali lagi, kita hanya bicara tentang konsep, prakteknya masing-masing, tekadnya nanti. Ya. Yang Sang Buddha ajarkan itu bagaimana orang menjadi suci, karena ada faktor-faktor yang mendukung dari awal start kita pertama belajar sampai kita terjun langsung untuk bermeditasi. Nah, nanti kalau memang kita praktek full seperti apa yang sudah diajarkan, bahan bakunya sudah komplit, jadi kita orang suci. Ya, intinya kita jadi orang suci di sini. Apabila bahan bakunya sudah siap dan kita prakteknya sesuai yang diajarkan oleh guru kita. Makanya penting ya, tilakhana, empat kemuliaan mulia, paticca sammuppada itu penting untuk menghantar. Nah, di sini nama rupa itu dilihat dari tilakhananya ya. Apa sih tilakhana? Ya. Tiga corak yang menguasai alam semesta. Alam semesta ini punya corak, termasuk tubuh, nama dan rupa kita itu. Dulu sudah diantar coraknya adalah anicca, dukkha, anatta. Sekarang kita prakteknya, apakah benar nama rupa itu dicengkeram oleh tilakhana? Benar enggak? Sekarang prakteknya, dulu hanya pengantar teorinya. Ya. Nah, jadi nanti ya, nanti kalau seseorang sudah melihat tilakhana ini dengan benar dan jelas, nah nanti mereka masing-masing ada terampil, yang terampilnya lain-lain ya. Ada yang terampil melihat ya anicanya. Nah, ini yang terampil melihat anicca ya. Yang terampil melihat anicca. Nanti dia mencapai kesucian itunya, mencapai tingkat kesuciannya ya, merealisasi nibbananya dengan namanya animita nibbana. Nah, gitu. Ada orang yang terampil melihat dukanya. Ya. Kalau mereka yang melihat dukanya lebih terampil melihat dukanya, nanti dia mencapai merealisasi kesuciannya mengenai objek nibbananya dengan nama appanihita. Nibbana. Ya. Nah, ada yang orang terampil yang melihat anatanya, ya. Nah, yang terampil melihat anatanya nanti dia mencapai ya, mengalami nibbananya dengan disebut sun nyata. Ya. Nibbana gitu. Ya, asal ini tentang pengantarnya ya. Jadi dalam melihat tilakhana ini ya, ada mereka masing-masing yang terampilnya lain-lain. Kan? Tilakhana itu tiga, anicca, dukkha, anatta, ya. Nanti mereka yang terampil dalam melihat anicca-nya, nanti dia merealisasi ya, merealisasi objek nibbananya dengan animita nibbana namanya. Ya. Kalau dia terampil melihat dukkanya di appanihita nibbana, ya. Appanihita nibbana. Ya, nihita. Nanti kalau dia terampil melihat anatanya, nanti dia sunyata nibbana. Ya, sunyata nibbana. Ya, jadi kalau melihat tilakhana itu masing-masing ada yang terampil dalam anicanya, dia terampil, ada yang terampil dalam dukkanya, ada yang terampil dalam anatanya. Jadi masing-masing pencapaian ibadahnya itu beda-beda nantinya namanya, ya. Beda. Aminita, Aparihita, dan Sunyata. Bagaimana? Bisa? Bisa terima? Kalau sudah, kita lanjutkan. Jadi objek vipassana itu adalah nama dan rupa, ya. Sekarang kita lihat yang B, ya. Ada empat satipatthana. Apa sih empat satipatthana itu? Ya, satipatthana itu apa? Ya. Arti satipatthananya itu sendiri. Sati perhatian. Terus patthananya? Landasan, ya. Ada empat landasan perhatian, ya, untuk mengembangkan sati, ya. Sati patthana. Empat landasan. Landasan kesadaran, ya, ada sebutnya begitu, ya. Apa aja isinya? Satu, kaya nupassana, ya. Ada di situ disebut rupa kanda. Nah, kaya nupassana. Kaya nupassana ini termasuk apa? Kalau bilang ini objek, objek apa dia termasuknya? Nah, rupa. Ya, namanya kaya itu jasmani, berarti objeknya rupa. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan ada dua cara, ya, untuk bermeditasi di pasana bawana. Ada yang sudah janika, ada yang sama tak janika. Tapi sama-sama, walaupun bagaimanapun tetap dia sudah memasuk nanti upacara atau bisa mengawasi. Ya, walaupun dia belajar langsung dari start pertama dia mengawasi napas pilakahannya, tapi masih gonjang-ganjing apabila dia belum mencapai tingkat upacara. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Seperti tadi, ya. Ini ceritanya kalau mereka benar-benar yang dihantar menjadi orang suci. Tapi kalau kita, kita kan bahan bakunya belum, ya, hanya sebagai wawasan, ya. Jadi mungkin kita masih banyak kekurangannya. Tapi kalau di sini diceritakan mereka yang siap jadi orang suci, bahan bakunya sudah komplit. Nah, begitu dia memasuki, ya, memasuki, mulai mengawasi tilakana pada jasmani ini, apa yang diawasinya? Misalnya step pertama, ya, kalau kita umat awam, ya, tadi kan sudah diajarkan yang di sini, ya. Dari start pertama langsung ini, ya. Di sini kita sudah ada yang langsung dari sini upacara baru ngawasi, ada yang start dari sini udah mengawasi tilakana, tergantung maunya mana. Ini bisa lihat ngawasi napas secara tilakana, di sini juga bisa melihat napas secara tilakana. Yang intinya kita lihat tilakananya, napas. Nah, kalau mereka kita yang sudah biasa memakai napas sebagai objek, pertama kita pakai napas kita juga. Napas dilihat secara tilakananya, muncul langsung pada muncul, langsung pada panjang pendeknya semua kita sadar. Melihat hakikat tanpa di konsep. Ya, bedanya di situ. Kalau vipassana itu hakikat yang dilihat. Ya. Ya. Melihat hakikat. Kalau samatha, apa? Nimitta yang dibentuk, membentuk nimitta. Ya, tadi kan sudah bilang, begitu merong, ada di spidolnya. Nimitta yang kita bentuk. Ya. Tapi kalau vipassana bhavana, tidak muncul nimitta. Ingat sekali lagi. Begitu muncul nimitta, berarti kita keluar dari objek. Bedanya di situ. Ya. Vipassana bhavana melihat hakikat, jadi tidak ada nimitta. Tidak muncul. Begitu muncul ini berarti kita sudah keluar dari objek. Ya, kita sudah keliru. Nah, sekarang kita lihat nafas itu muncul, langsung padam, muncul, langsung padam, muncul, langsung padam. Nanti Setelah terampil mengawasi nafas si bubuang sempadamnya, baru kita mengawasi perubahan objeknya ke badan jasmani ke seluruh tubuh. Baru diantar dari nafas dulu, baru ke seluruh tubuh. Ya, kaya nupasana. Nah, kalau yang kaya nupasana setelah terampil kuat kita ke objek nafas, kita kembangkan ke tubuh jasmani kita. Ya. Kalau di sini ada misalnya salah satu sutta dalam Wijaya Sutta, nanti kita melihat Wijaya Sutta, ya bahas nanti masing-masing boleh di buku Parita ada Wijaya Sutta. Baik berdiri, berjalan atau duduk atau berbaring itu hanya gerak dari badan. Jadi kalau kita bergerak, berjalan, berdiri, duduk, berbaring harus diawasi, hanya diawasi saja, muncul langsung padan, timur langsung padannya, ya. Tidak ada nita yang muncul. Full sadar penuh pada hakikat proses itu. Mengawasi proses timbul barang sempadan dan semua gerak badan kita. Tingkah laku kita berdiri, berjalan, duduk, berbaring itu hanya gerak dari badan. Nanti setelah terampil, nanti kita lihat unsur-unsur tubuh, ya, yang disebut dua ting sakara, ya. Tiga puluh dua unsur tubuh. Ini sudah pernah dibahas, Pak Alek mungkin yang bahas, ya.
Ya.
Dua tingsakara, ya. Ada 32 unsur dari tubuh. Terdiri dari enam. Enam apa? Waktu itu dalam bahasa apa ya? 32 unsur tubuh itu terdiri dari 6 kelompok. Ada kelompok otak, kelompok ginjal, ya, kelompok usus gitu ya. Sudah pernah dicatat itu ya sebenarnya. Ya. Ada kelompok kulit, kelompok ginjal, kelompok paru-paru, kelompok otak, kelompok lemak, kelompok air seni. Nah, semua totalnya ada 32. Nah, ini nanti kita lihat dari atas ujung rambut sampai ke ujung kaki diawasi terus. Bagaimana proses timbul langsung padannya? Ya, unsur-unsur apa aja yang ada dalam ini, dari ujung rambut, otak, di dalam kepala ada otak, nanti di dada aja ada paru-paru, ada jantung, ada ginjal, ada liver, semua itu dipapai semua, diawasi terus sampai terampil. Nanti kalau mereka sudah terampil, ya, bahan-bahannya itu bisa dilihat. Under itu bahan-bahannya apa saja, bahan itu bisa jelas sampai materi-materi pembentuknya, ginjal itu apa, paru-paru itu materi-materi pembentuknya tentang persis kalau sudah terampil. Terdiri dari apa? Mahabhuta 4, ya, 32 unsur tubuh dengan Mahabhuta 4-nya. Apa sih Mahabhuta 4? Nah itu, jadi selama ini yang kita pelajari itu dari start pertama agama dan kemudian grup sampai ini prakteknya untuk dipraktekkan. Kalau kita sendiri tidak pernah tahu 32 unsur tubuh, Mahabhuta 4, lalu itu dulu apa yang diawasi? Coba bayangin. Coba apa yang diawasi kalau dulu di pasana? Nah, setelah ini lihat timbul langsung padamnya, ya, unsur-unsur ini perpaduan ini, ya, timbul langsung padam, ya. Nah, bahkan di sini kalau mereka sudah jelas, ya, kelompok-kelompok materi pembentuk itu, organ-organ itu bisa dilihat dengan jelas. Semua timbul berlangsung padam, timbul berlangsung padam. Nah, yang timbul berlangsung padam ini dari tubuh, ya, nanti direaksikan, ya, dia tahu, ya, kalau dilihat yang di luar dan di dalam diri dia, misalnya dari janin, waktu pertumbuhan ovum dan sperma, terjadi gabungan materi, namanya berbentuk nama rupa, dalam kandungan, dilahirkan, dewasa, tua, sakit, mati. Begitu mati dibuang di apa, ditanam di kuburan atau itu dimakan cacing bangkai, segala itu makan apa? Makan cacing, anjing-anjing hutan, nanti dengan tulang-tulang berserakan. Nanti tulang-tulang itu mengering, ya. Tulang-tulang mengering nanti terurai lagi. Sebenarnya hanya proses dari itu. Timbul langsung padam dari empat mahabhuta itu. Itu yang dilihat waktu itu di pasana. Kalian pasana harus terampil begitu. Baru itu baru salah satu siap jadi orang suci. Kalau belum, ya, sampai meditasi, ya, sorry. ya, ada yang mengaku dia sudah berarti meditasi vipassana. Selama itu belum bisa dipantau, ya berarti baru ya secara teori kelengkapan yang bahan kita. Nanti mereka yang sudah terampil baru bisa. Tapi syaratnya berapa di sini? Ini dulu. Roh kitanya belum itu LDM-nya numpuk. Ya, yang muncul pasti LDM, bukan ini sifat-sifat dari ini yang muncul. Baru lihat sebentar, ingat anak di rumah. Baru itu ibu-ibu, waduh masakan apa yang belum dimasak. Apalagi ada yang pesta, waduh pakaian apa yang bisa pakai. Muncul ibu. Ya, silakan bu.
Nah,
nah pada yang bisa. Jadi kalau dia melihat orang di luar, misalnya bani apa, jadi kalau orang,
sebentar,
ya silakan.
Di pasangan itu melihat hakikat.
Ya.
Saat kita perenungan berarti nama mata buta, betul itu di pasangan.
Ya.
Tapi saat kalau perenungan terhadap lahir tua sakit mati itu kan sudah di luar, bukan hakikat lagi. Itu berarti ada perenungan, berarti ada bintang.
Sebenarnya.
Berarti kilesa.
Bukan. Ya, bisa nanti ada perlindungannya juga. Ya, setelah melihat objek ini nanti dia terampil, nanti ada perlindungan. Semua itu ada perlindungan.
Nanti combine dengan.
Ya. Ya pasti ada muncul di situ, bisa terjadi itu, bisa terjadi. Ya, masalahnya itu nanti dia melihat objek dalam luar, kan objek luar, objek dalam. Kalau objek luar, maksudnya bagaimana dari janin orang lahir tua sakit mati, nanti akan tubuh itu akan rusak. Ya terurai kembali. Ya. Ini mereka yang sudah terampil bu, nanti bu kalau udah ini, kalau ininya sudah terampil semua, dia udah bisa melihat dengan jelas. Nanti dia akan melihat luar dan dalam. Ya, dia akan melihat luar dan dalam. Ya, dia akan melihat luar dan dalam. Nah ini nggak nyambung ya. Makanya waktu pelajaran sebelumnya, ya, jadi Mahabhuta 4, empat teman, ya itu dari unsur panas. Oh, cuma bahasa trennya aja ya?
Iya.
Oh, hanya bahasanya ya, Mahabhuta 4, ya.
Terus pakai mana sih, Pak?
Iya, memang biasanya itu.
Kalau
pakai mana
kan
pesannya
cuma
kayak
gitu.
Iya,
kita biasa pakai
panas karena kita bahasa keren itu bu, jadi nyari bahasa keren ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, silakan. Nah, apa unsur itu sebenarnya? Nanti materi ini terbentuk dari kecil menjadi dewasa, dewa, ya tua, sakit, mati, tulang belulang terurai berantakan, nanti hancur lagi, begitu terus namanya. Ya, badan kita ini.
Nah, kalau sekarang perundungan itu termasuk sama kata perundungan di pasar lagi. Berarti ada kompak di dalam.
Ya, ada unsur-unsur itu nanti ada. Ada sebab dalam batas-batas tertentu dia saat keluar dari objek ini dia akan merenung. Ya, dia keluar dari objek ini dia akan merenung juga. Ada. Ya, bisa terjadi bergabungan. Ya, dalam saat tertentu ada perundungan itu ada muncul. Dia bisa melihat. Mungkin Pak Hendri ada tambahan? Ya, tapi dia harus akli dulu dalam di sini. Lihat dalam dengan dalamnya dulu. Di luar, oh begitu juga di luar. Terjadi proses begitu.
Hanya pengawasi saja, pengawasi yang di dalam sudah terakhir. Baru dia dibandingkan.
Untuk perlindungan ada juga nanti di revisi di luar. Dilihatnya begitu, mereka sama-sama. Di luar diri kita. Tadi tidak karena ini semuanya di alat ini isinya apa? ya langsung stuck, ya kan? Kita dengar. Jadi termasuk yang di luar, hanya nanti dia lihat dalam dirinya sudah terampil, baru dia lihat yang di luar, oh semua juga terjadinya begitu. Jadi yang namanya materi terbentuk nanti terulai lagi, ya, nanti terbentuk lagi, ya. Nah, ingat namanya vipassana itu, jadi tidak bisa langsung tiba-tiba dhamma vipassana gitu ya. Jadi mulai itu dari satu persatu yang sudah terampil. Nah, setelah terampil sudah melihat ini semua, baru dia memasuki yang apa lagi? Tadi kaya. Habis kaya baru. Nah, itu ya satu-satu dulu ya. Jadi enggak langsung borongan. Tampil satu, baru kita kembangkan. Soalnya ini baru dilihat apanya nih? Yang bagian apa tadi sudah jelaskan? Kayak pemasana?
Nama lagi, Pak.
Baru bagian?
Rupa.
Bagian rupa. Nah, kan? Nah, sekarang dia ngawasi apa lagi? Objeknya apa? Kalau kita itu pemasana. Nah, wedana itu apa? Perasaan itu termasuk kelompok apa?
Batin. Nama. Nama.
Tadi ini kelompok rupa, kalau sekarang ini kelompok
nama.
Jadi dilihatnya nama dan rupa. Ya sekarang dia pernah mengawasi kelompok rupa dan namanya yang dilihat, ya, yaitu wedana upasana atau wedana kanda. Nah di sini dia mengawasi nanti wedana itu sebenarnya ada apa? Perasaan itu ada berapa? Tiga, yaitu menyenangkan.
Tidak menyenangkan.
Tidak menyenangkan.
Netral.
Ya, tidak menyenangkan dan netral ada tiga. Jadi kita harus tahu dulu bahwa perasaan itu ada tiga jenis. Yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ada yang netral. Nah makanya diantar dulu waktu alam semesta dijelas. Nah di sini juga nanti wedana upasana ini dia lihat ternyata ya namanya wedana upasana itu perasaan kita itu selalu timbul berlangsung padam, timbul berlangsung padam tergantung objeknya. Ya jadi kalau kita melihat objek tertentu timbul perasaan yang menyenangkan, nanti objeknya pindah perasaannya juga pindah yang tidak menyenangkan. Tapi jangan melihat objek, di sini dia hanya melihat perasaannya saja kok, objeknya itu hanya kondisi untuk munculnya perasaan. Objeknya itu tidak dinilai, mau lihat apa itu dan masalah. Hanya saat itu perasaan apa yang muncul pada diri dia. Oh ini perasaan yang tidak menyenangkan, ini perasaan menyenangkan, ini netral, terus begitu. Sampai dia terampil. Jadi setiap keadaan selalu diawasi perasaannya. Apapun keadaannya di luar objeknya apapun, yang dilihat hanya perasaan yang muncul. Ternyata perasaan yang muncul ini selalu silih berganti, timbul langsung padam, timbul langsung padam. Berarti terkena pilah. Nah itu yang penting kan kita melihat pilah kanannya, ada nggak pilah kanannya? Benar nggak dia timbul langsung padam? Ya. Nah ini nanti udah terampil bedana, baru melihat apa? Cipta nupasana. Yang bisa melihat ini nanti yang sebagai detail itu pasti mereka citanya harus sudah wisudi baru bisa melihat dengan jelas. Kalau kayak kita ya hanya secara konsep, oh ini perasaan tidak menyenangkan, itu oh itu perasaan yang tidak menyenangkan kita tahu, tapi belum melihat hakikat yang dalamnya, hanya secara konsep. Oh ini kita banyak keluar dari konsep, kita bisa maksudnya kita keluar dari hakikat biasanya gitu ya. Nah sekarang yang kita awasi itu pikiran. Pikiran termasuk apa pikiran? Termasuk kelompok apa? Nama masih ya. Jadi objeknya nama dan rupa. Jadi pikiran ini termasuk nama juga, kelompok batin. Nah di sini, nah seorang yang berwipasana nanti dia harus terampil melihat bentuk-bentuk pikirannya, ya. Nanti dia tahu pikirannya terkontaminasi atau bersekutu dengan keserakahan, nanti dia suatu saat nanti berserakan itu berubah, nanti timbul kebencian, ya dia tahu nanti oh ini ada kebodohan batin yang muncul, ya ini pikirannya lagi terpusat, ini pikirannya lagi ngawur, ini pikirannya lagi luhur, ini pikirannya lagi apa? Lagi apa terbuai gitu ya, semua dia tahu maksudnya pikiran ini, pikirannya lagi rendah, pikiran lagi terpusat, pikirannya lagi kacau, pikirannya lagi bersekutu dengan lomba, semua itu sini berganti, ini kita lihat semua, ya muncul padamnya bentuk-bentuk pikiran dalam dirinya dia tahu, bahkan nanti kalau sudah terampil, waktu Pak Henry cerita kesadaran. Ada 17 buatan itu bisa dilihat dengan dia sama dia. Ya, tapi yang bisa melihat 17 buatan ini siapa? Masalahnya cuma begitu. Nanti isi muatan-muatannya 17 pikiran ini apa muatannya dia tahu. Ya, pikiran lagi serakah, kalau beras ini faktor-faktor yang membentuknya apa gitu. Dia tahu nanti secara detail. Itu hanya bisa dilihat dengan apa? Dhamma caku lah, iya dong lah, emang siapa yang bisa melihat muatan-muatannya dengan muatan-muatannya secara tim proses yang muncul timbul langsung padam dengan jelas, hanya ada. Nah, waktu Sang Buddha membabarkan Dhamma caku apa watana suta, apa yang terjadi? Nah, kondanya mengerti, kondanya saya mengerti. Anya kondana. Apa maksudnya itu? Nah, yang bisa melihat ini orang-orang yang begitu yang bisa melihat, ya bukan kita. Kita sih secara konsep iya saya tahu, juga saya tahu saya lagi sering serakah, saya juga tahu kan saya lagi nampak, saya benci, pikiran saya lagi benci ada bersekutu dengan kebencian, ya tahu kalau saya lagi marah, saya lagi kesel, saya lagi serakah, saya tahu, ya. Ya di situ ada pandangan salah, dia punya konsep pandangan salah di tim, ya kan? Bisa. Ini dia berpandangan salah. Wah kalau ini ada roda kekal atau ada apa di situ ada di tim semua, ya? Nah, itu. Dia tahu saat itu pikiran apa yang bersekutu, yang itu yang muncul dalam diri dia. Nanti dia bisa lihat secara detail dengan segalanya. Nah hanya ada yang bisa melihatnya siapa? Nah kalau itu muncul bisa melihat itu berarti citanya bagaimana? Ingat. Ya, cuma itu aja. Bagaimana? Dia melihat timbul berlangsung padam, timbul berlangsung semuanya bentuk-bentuk pikirannya yang ada dan dirinya. Dia tahu detail bagaimana proses kejadiannya. Tapi dengan syarat tadi, kalau kita sih jangan cerita mau jadi orang suci. Saya belum mau jadi orang suci, belum bisa, masih pengen menikmati. Ya.
Ya.
Wah, jangan tidak kapok, masih ingin menikmati bu. Ya. Coba tanya di sini nanti dari center. Nah, sekarang begini, setelah mereka ini sudah terampil, ya. Dari melihat rupa dia sudah terampil, melihat batin. Ya, perasaannya juga, pikirannya terampil. Berarti ini rupa, ini nama-nama rupa. Setelah dia terampil dalam tiga hal ini, baru dia melihat sekaligus. Baru disebut, apa itu namanya? Nah, itu. Tidak langsung begitu latihan meditasi di pasana bawana, hampir lihat semua kondisi kita lihat. Apa yang muncul, sensasi apa? Bingung kita, semua ada sensasi. Melihat, mendengar, membau itu sensasi semua. Kalau belum terampil satu-satu, begitu lihat secara kelompok global. Nah loh, apa yang terjadi kira-kira? Ya, itu. Nah, setelah kita terampil, nah baru kita lihat perpaduan ini. Ya. Oh, ternyata yang berproses ini hanya nama dan rupa, toh. Begitu. Tapi harus ambil dulu, baru lihat secara global, ya satu-satu dulu, ya. Nah sekarang, nih mereka ceritanya mereka ini sudah terampil, ya. Baru dia melihat secara global, oh apa yang dilihat didengar itu ya hanya nama dan rupa. Melihat yang dilihat apa? Yang dilihat objeknya apa? Ruh. Yang tahu objek itu, nah itu hanya itu aja sebenarnya, hanya proses itu, nama rupa semuanya begitu. Cuma prosesnya kita lihat begini, orang objek orang suci. Ya, enggak seperti kita, saya juga tahu kalau Pak Surya itu, wah rupa itu mana, rupa itu dijeblak itu gede itu orang yang bisa lihat wujudnya. Yang tahu apa? Oh, nama saya tahu itu ada orang nama Ruf itu nama. Tapi ketinggalannya berapa jauh? Hakikat atau konsep? Konsep. Ya, hakikat itu hanya diikutin semua. Ya, nah sekarang ini, nah untuk melihat Dhamma Vipassana, nah mereka sudah terampil yang melihat, ya pertama dia harus tahu benar-benar tilakana itu benar nggak, ada nggak tilakana, ya terus nanti dilihat harus lihat begitu dia menguasai kabitwa tadi pancaniwarana itu muncul benar nggak dalam diri saya, nah tadi pancaniwarana apa senyatanya, nah kamacanda, biapada, sinamida, benar nggak dia muncul dalam diri kita, sini berganti nggak, nah dia lihat dari itu dulu pancaniwarananya dulu dilihat, ya nah setelah dia akui tadi pertama kan tiga apa ini tiga benar nggak tilakana yang dilihat ini kan ada tiga ya. Terus ya nanti dia lihat lima ini ya pancaniwarana, oh ada lima pancaniwarana, ada pancakanda dilihat ya pancakanda. Nah dia pancakanda, begitu pancakanda apa yang terjadi, apa yang sudah diawasi, udah nama dan lupa begitu maksudnya pancakanda itu apa sih. Nah jadi begitu dia pancakanda, perasaannya, badan jasmaninya, pikirannya, nah itu jadi udah pancakanda, oh ternyata pancakanda ini begini gitu ya. Jadi di sini ada ini, oh pancakanda itu nanti badan jasmaninya begini, perasaannya begini, ya kesadarannya begini, nah dilihat nanti itu satu persatu. Nah karena mempunyai pancakanda, ya dia bisa apa? Bisa timbul apa? Ya punya apa? Dia punya apa? Nah enam indera, ya enam landasan indera. Terus dia punya apa? Objek. Terus dia punya apa? Nah itu karena memberi pajak tanda, dia punya enam indera, punya enam objek, punya enam kesadaran, muncul terus ini berganti lah. Nah nanya kayak punya dan jasmani kompak nggak setiap saat kesadarannya berproses nggak, berpindah-pindah nggak. Nah ini dia harus terampil melihat ini. Nah namanya orang ini ada cerita sedikit sebelumnya, mau ada cerita kalau nggak salah di buku semacam karikatur mungkin versinya versi lain, dan cerita begini, guru saya ingin terbebas. Gurunya bilang, tunjukkan mana rantaimu. Anak tak pernah baca itu kan? Tunjukkan mana rantaimu. Maksudnya rantai yang mengikat kamu. Kamu ingin terbebas berarti ada yang terikat kan? Mana sih rantaimu? Tunjukkan. Ada nggak pernah baca nggak buku itu? Ada di Zen, ya, Master Zen cerita itu.
Sama.
Jadi bersama ini ada gurunya, assalamualaikum, ini ada muridnya, guru-guru saya ingin terbebas. Gurunya bilang, tunjukkan mana rantaimu. Kita juga begitu, selama kita tidak tahu rantai kita, mana kita mungkin mau terbebas. Kita tidak merasa terikat, masa kita cari kebebasan, mungkin gak? Ya begitu logikanya, kita nggak tahu, kita nggak tahu kita sakit, masa kita ingin sembuh? Iya, nah ini sebenarnya kira-kira begitu maksudnya. Nah apabila kita ingin terbebas, kita mesti tahu dulu apa sih yang mikir kita. Apakah kita itu tahu apa yang membuat kita terikat? Ya, sebenarnya kemelekatan pada pancakanda dengan indera, objek dan kesadaran itu yang membuat kita. Kalau ada 66 ini muncul apa? 108? Udah dijelasin belum waktu itu? Udah kan? Karena sudah pada mendapatkan pancakanda, punya indera, punya objek, punya kesadaran, muncul 108 tenang. Rantai ini rantai belenggu. Ini yang membelenggu kita. Lah kita sendiri nggak tahu ini kita dirantai, masa kita berpikir untuk bebas? Kita masih pengen menikmati saya tadi. Apa mau bebas nggak? Mau itu nggak? Mau jadi orang setia? Kenapa? Saya masih ingin menikmati dunia ini. Pengen anak yang sukses, punya usaha yang sukses, punya keluarga yang bahagia, ya punya istilah yang mewah, mobil yang indah. Wah, saya masih pengen menikmati. Selama saya ingin menikmati ini, saya tidak menganggap itu sebagai belenggu. Lah masa saya mau berbebas, terbebas? Logika nggak? Lah kita nggak tahu apa yang mengikat kita, tapi kita bilang tiba-tiba guru saya yang terbebas, tunjukkan mana rantaimu. Memang, kira-kira kita masih menganggap kemewahan duniawi ini sebagai sesuatu yang sangat indah. Kita belum menganggap kemewahan duniawi ini sebagai duka. Makanya dia harus menurunkan 4 kebenaran mulia muncul nanti. Nggak mungkin tiba-tiba ini muncul. Nah, setelah nanti makanya kita diantar, apakah benar hidup kita ini juga dengan kemewahannya, ada yang orang kaya mulai jadi presiden berjabat 30 tahun nanti, apakah dia duka benar nggak? Selama dia menganggap itu bukan duka, bukan hal-hal yang memerlihatkan belenggu, ya dia tidak merasakan ingin terbebas. Ya mungkin dia ingin terbebas. Bagaimana? Kira-kira kita masih ingin menikmati, menganggap itu sesuatu yang indah. Kita tidak menganggap itu sebagai duka yang bisa melantar membelenggu kita dari satu kehidupan ke kehidupan yang seterusnya yang tidak pernah terhenti. Mana mungkin kita mau terbebas? Ya, logika nggak? Nah ini kita mesti tahu apa yang membelenggu kita, baru kita ingin terbebas dari ini duka itu. Selama kita masih menganggap ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, ya udah kita nikmati, termasuk saya. Belum menganggap itu hal-hal yang gitu ya, saya tunggu. Nah, silakan.
Kalau saya tidak menganggap perasaan ini merupakan rantai sakaya diri, pintu tidak dilihat di khusus
sakaya
diri. Ya. Kalau dua pintu nanti silakan sama.
Ada nanti juga ada di itunya. Secara detailnya dua rantai itu ya bisa juga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, nanti akan dibahas nanti sedikit lagi deh ya, sesuai ini asal kita tahu maksudnya ini yang membelenggu kita selama ini, benarkah ini buka? Makanya ini nanti saat mereka sudah melihat ini semua, oh begini-begini, baru dia merenungkan ini, muncul ini dalam perenungannya, oh namanya duka ini karena faktor-faktor ini. Nah, faktor-faktor yang dilihat, baru dilihat, oh, ada caranya nggak terbebas? Apa caranya? Praktek sila samadhi itu berapa, apa isinya? Ada berapa ini? Jalan menuliskan bersuluh 8 itu terdiri dari berapa faktor? Nah, nanti baru muncul, ya. Nanti dia muncul, 7. 7 itu apa? Sata Bojaga. Ya, soto bojaga bahasa Palunya ini apa nih tulisan ini? Ya. Nah, setelah dia ini merungkan dia dalam salah itu soto bojaga itu ada apa? Salah satunya ada apa? Isinya apa soto bojaga? Nah, dhamma wicaya ini yang direnungkan ini, dhamma wicaya. Apakah benar saya itu buka? Apakah benar itu saya itu mengalami hal-hal yang tidak memuaskan? Apakah 108 tanah ini yang mengikat saya membaca duka? Nah, baru nanti muncul apa? Magangga di situ. 8 mangga ini apa? 8 faktor dalam jalannya unsur 8 baru bisa memutuskan belum buku. Iya. Itu bisa muncul dalam pikiran masing-masing itu nanti itu Bu ya. Jadi yang penting kalau mereka namanya dari makhluk suci, pikiran itu akan muncul itu faktor-faktor bumi perundungan. Nama Dhamma Wicaya itu pasti muncul perundungan Dhamma. Nanti dia pasti muncul 8 mangga itu memutus semua belenggu ini. Mangga itu 8 itu faktor dalam jalan yang muncul 8. Apa yang isinya? Nanti dia baru bisa ini nanti kalau faktor-faktor ini bisa muncul dalam pikiran dia, ya, baru dia bisa jadi makhluk suci. Kalau ini faktor ini tidak muncul, nggak mungkin putus rantai itu. Yang munculnya pun harus sekaligus, tidak satu pikiran benar yang muncul nanti silangnya berantakan apanya, ya. Hanya kira-kira ini ada sebentar. Jadi kalau waktu vipassana apabila faktor-faktor ini muncul dalam pikiran dia, baru saat itu biasa memutuskan 3 belenggu minimal. Ya itu nanti akan ya. Cuma inti itu aja. Ya. Gimana? Kira-kira ada mana masalah? Ternyata semua yang ini proses-proses ini hanya apa? Nama rupa yang dicegah oleh tilakana. Hanya nama rupa, ya, dicegah oleh tilakana. Apa yang belum proses ini hanya proses dari nama rupa. Cuma kalau kita tidak bisa, orang biasa tidak bisa mengawasi secara detail, nanti menjadi orang suci, kalau mereka yang sudah potensi, maksudnya bahan bakunya sudah bagus, cintanya silanya sudah disudi, cintanya sudah disudi, nanti dintinya disudi, nanti baru ini muncul sekaligus. Apabila 8 mangga ini tidak muncul sekaligus, rantainya tidak putus. Kenapa? Belenggu ini sangat kuat. Yang membelenggu kita berapa kapal? Untuk membelenggu ini minimal latihannya berapa? 100.000 kata untuk muncul ini. Ya? Gimana Pak? Sudah berapa kapal latihannya? Ya? Nah itu kira-kira ya. Jadi harus muncul ini dalam lapangan pasangan nanti kalau itu nanti dia muncul itu baru dia bisa memotong rantai. Kalau nggak bisa nggak itu tidak muncul sekaligus lapangan mangga ini faktor-faktor dalam menyambut lapangan sekaligus rantai itu tidak putus. Dan intinya begitu aja kira-kira. Nah berarti nanti dia sudah terampil baru bisa memutuskan rantai. Ya semua batas itu aja. Jadi orang suci itu bisa muncul faktor-faktor itu dalam pikirannya muncul. Gampang gak? Vipassana. Gampang gak jadi orang suci?
Gampang.
Nah, kalau nanti ibu mau ini, nanti bahasnya di apa di sini ya. Mahasatipatthana. Kalau mau baca nanti ya, di sini ada itunya sebutannya. Mahasatipatthana. Ya, Mahasatipatthana Sutta. Nah, nanti ibu cari, bapak-bapak cari. Nah, itu jadi orang suci itu kira-kira gitu, gampang kan nanti ibu sendiri dan bapak-bapak ibu sendiri ya. Nah, itu ya. Apakah gampang atau enggak? Rantai yang membelenggu kita itu berapa kapas sudah ini selama ini? Ya, jadi cari sendiri. Jadi pertanyaan adalah B. Sekarang penghala. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Nah di sini bukan hanya dalam samatha bhavana aja ada penghalang. Penghalangnya samatha bhavana masih ingat? Kabitua tanjanya mana? Dalam vipassana juga ada penghalangnya, ya, yaitu 10 vipassana rupa kilesa. Ya, ada 10 penghalang. Jadi obasa itu sebenarnya kita bahas sedikit-sedikit ya. Ya, obasa itu sinar yang kedelapan itu bisa muncul dari luar juga bisa muncul dalam diri sendiri. Yang bisa melihat sahara tubuhnya bersinar terang, seakan-akan ada sinar terang yang memancar gitu ya. Nah, itu bisa dari dalam dan dari luar. Piti kegiuran. Ya, kalau kegiuran itu merasa sangat nyaman gitu ya. Mungkin ya terasa dingin seperti kena guyur air es mungkin ya. Sampai buruk-buruk berdiri, merinding gitu ya. Itu namanya tergiur ya. Terus ada pasari, ketenangan yang luar biasa. Dan seakan-akan ya dia sudah mencapai realisasi nibbana. Oh ini ketenangan yang luar, oh ini nibbana namanya ya. Ya, faktor-faktor itu. Ini bukan faktor-faktor jana di sini pasari ketenangan. Tidak. Gimana Pak Rek? Pak ya beda ya, jadi sebenarnya tadi ya di pasar itu lagi-lagi ya. Nah, sekarang disuka kebahagiaan yang luar biasa ya. Jadi kalau orang merasa sangat bahagia apa dia terlena nanti saat dia mengawasi pilar tanah, kalau dia terpukau oleh objek 10 objek ini dia akan terpukau, jadi nanti dia tidak melihat pilar tanahnya ya. Merasa sangat ini sangat apa sangat bahagia dia terlena, punya keyakinan yang kuat ya, itu bisa menghalang ya pada usaha yang kuat. Pernah mendengar cerita Bante Ananda? Bante Ananda tekadnya apa untuk menjadi arahat ini Mbak, perjuangan luar biasa nggak? Begitu dia pelepas, nah ini berarti ya salah satu usaha yang kuat luar biasa kalau dalam vipassana itu penghalang juga ya. Itu kira-kira Bante Ananda terjadi begitu. Bante Ananda kalau ingin mau rapat itu berjuang luar biasa, begitu melepas dia buat itu capai ya. Nah, kira-kira begitu salah satunya ya. Nyana pengetahuan yang luar biasa, kalau orang banyak pengetahuan ini banyak komentar. Jadi waktu melihat objek, dia bukannya lihat tilak kanan, nanti pikirannya berkomentar, oh ini begini-begini, ya konsep muncul terus gitu. Ya. Nah begitu juga UPK, kesimbangan batin. Kesimbangan batin di sini, kalau untuk jana-jana bagus, ya. Tapi kalau untuk ini jadi mandat, ya. Tidak bisa melihat tilak kanan, dan diganti kepuasan. Semua ini limita-limita, limita-limita yang menghambat kita untuk melihat tilakananya. Apabila objek ini dianggap ya, kita tidak terbebas dari objek ini, kita terpukau, terbuai, berarti nyana kita tidak akan berkembang selanjutnya. Menganggap kita, oh kita sudah mencapai, oh ini nibbana kita anggap. Ya padahal faktor-faktor ini sangat baik untuk apa nih? Kalau melatih samatha, faktor-faktor ini sangat mendukung kalau kita memasuki jana-jana. Tapi kalau untuk vipassana dia sebagai penghalang, ya.
Contoh Pak Alan kayak apa sih Pak? Kalau mau tahu,
contohnya
kayak apa Pak?
Gimana coba
contohnya
lagi
penghalangnya kayak apa Pak?
Nyana-nyana. Nanti akan dibahas
sebenarnya. Contohnya kayak apa Pak?
Penghalang untuk mengenyana.
Ya lebih sangat kan berpasangan.
Ya. Pasari, ketenangan yang luar biasa. Jadi kalau saat kita merasa tenang yang luar biasa, seakan-akan kita terpukau bahwa ini sudah mencapai, ini sudah nibbana misalnya. Oh ini nama ketenangan yang luar biasa. Oh ini nibbana. Padahal itu ketenangan-ketenangan adalah faktor-faktor nyata. Kalau orang awam akan terpukau.
Itu pasari nanti sama dengan
iya. Itu faktor-faktor jalan semua. Faktor-faktor jangan di sini melihat konsep mimita, sedangkan kalau di pasana melihat hakikat. Jadi nanti dia terbuka pada konsep mimita, jadi bukan melihat hakikat. Nah kalau dia terbuka di situ berarti dia hanya berhenti di situ, nanti dia menganggap ini sudah tidak finish.
Sorry Pak, saya ulang lagi. Nyana itu penghalang, nyana itu maksudnya apa? Sedangkan di sini hasil dari pasana 16 nyana.
Nyana di sini pengetahuan kita tentang bukan nyana-nyana kesucian, pengetahuan kita di sini tentang dhamma, ya, konsep-konsep, teori-teori, bukan nyana dalam hakikat, nyana dalam konsep yang di sini. Ya, bukan 16 nyana itu. Ya. Pengetahuan dalam pengetahuan nama, oh namanya jalan begini, namanya orang integrasi begini. Ya silakan. Ya.
Jadi yang dimaksud nyana di sini itu nyana yang berkenaan dengan konsep dhamma, teori, konsep. Jadi kalau kita misalnya baca satu sutta, oh kita ngerti artinya begini. Yang dimaksud Sang Buddha seperti ini. Jadi hasil meditasi itu menimbulkan kemampuan seperti itu. Nah dia biasa terpukau, terbuai kalau dia nggak waspada. Termasuk yang ketenangan. Karena dia mengalami ketenangan yang luar biasa, terus dia merasa bahwa dengan pengalaman dia merasa tenang sekali ini, oh inilah nibbana. Jadi dia mandek di situ, dia terbuai dengan ketenangan. Makanya Sang Buddha bilang bahwa dhamma ini adalah rakit untuk ke pantai seberang. Jadi nggak perlu dilekati. Jadi ketenangan ini sendiri pun sebenarnya berkondisi, nggak perlu dilekati. Jadi kita harus mengamati si pasadi ini sendiri. Itulah maksudnya di situ. Makanya kalau kita lekati, dia jadi penghalang, gitu loh, wipalasa. Mungkin sekian.
Jadi 10 wipalasana rupa kalisa ini yang berarti berupa penghalang. Jadi kalau kita terikat, terbuai, nanti kita lengah. Jadi tidak bisa melihat sebagaimana apa adanya lagi. Tilang kanannya kita lupa.
Iya, itu
kotoran.
Kotoran maksudnya. Konsep timbul.
Iya. Kalau bisa
dilihat
itu,
tapi
kalau
tidak timbul
itu nomor satu
perdebatan. Dia tidak kanannya. Kalau tidak kanan. Ya tidak melekat. Di sini apapun bentuknya tidak melekat. Waktu melihat, mendengar, merasai, membaui semua itu tidak ada yang didekati. Hanya proses itu yang dilihat. Melihat proses, mengamati proses. Oleh proses jadi tidak kanannya, tidak ada satupun yang didekati atau dikontrol ataupun yang diikut apa kita bentuk sendiri, tidak, hanya proses itu sendiri yang diamati. Apakah benar proses itu timbul langsung pada, apakah benar cahaya tadi timbul langsung pada.
Jadi gitu. Misalnya kita merasakan, oh pas ini apa misalnya pinjana ini prosesnya ini enak, misalnya itu dia lupa padahal pinjana itu pun terkena bila karena dia timbul berlangsung padam tidak bisa dipertahankan. Maksudnya di situ anatanya nanti itu nyana. Tapi kalau nyananya di sini maksudnya batasan-batasan. Oh, menurut saya ini. Tapi dia lupa terpukau sama itu. Jadi kagak maju nanti pengembangan batinnya, pengetahuannya nggak maju. Kalau nyana yang di apa yang maksudnya? Oh, maksudnya nyana itu pengetahuan hakikat. Ingat tuh, pengetahuan hakikat dialami oleh dia, bukan ditafsir atau dikonsep, bukan. Nah, itu
cerita-cerita. Kalau yang ini itu dikonsep. Oh, kalau supa ini ceritanya begini, ininya begini. Ya, apapun yang kita bahas tadi barusan itu konsep. Apa yang kita cerita panjang lebar semua ini, dhamma ini hanya sebuah konsep, bukan hakikat. Hakikatnya nanti kalau bapak-bapak ibu sudah praktek sendiri, mengalami sendiri, oh ini, ya itu hakikat. Ya silakan. UPK, di sini UPK itu disebut keseimbangan batin, ya. Jadi merasa seimbang sekali. Dia merasa tenang, tidak tergoda, tidak terpukau, objek-objek luar tidak menghalang, menghalangi dia. Maksudnya objek-objek lain tidak mengganggu lagi. Dia merasa tenang, dia merasa seimbang semua. Ya, kalau udah begini berarti, oh ini nibbana, nyampe ini sana. Oh ternyata yang seimbang ini nibbana. Ternyata itu pandangan salah, kilesa, padahal kilesa. Kalau ini diamati terus secara itu, pasti itu akan timbul langsung pada juga. Ya, tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak berlangsung dan padam. Begitu dia muncul, berlangsung padam. Tidak ada objek apapun yang tidak berlangsung. Ya, makanya waktu tilakana sebagai pengantar, mungkin Bapak nggak ikut pelajaran tilakana. Makanya, ya kira-kira gitu kan. Jadi secara agama di sini harus secara teratur, bertahap. Maka, ya. Pak Sami. Nah, di sini ketenangan batin. Dan posasi itu merasa tenang. Tapi OPK itu ada ini ya. Jadi ada faktor apa nyana-nyana sedikit apa sih? Pengetahuan konsep-konsep yang itu ya.
Masih batasan-batasan yang oleh alam pikiran kita masih ada kebiasaannya.
Ya.
Melalui begini, kita sudah menafsir hal ini sesuatu yang hakikat padahal bukan itu kalau yang mengalah di para desa itu.
Desa,
di desa. Atau kita maju bisa di situ aja terus lama.
Iya, kita melangkah di desa maju. Tapi beda saat kita mengalami pasadi dengan untuk desa.
Iya. Apakah UPK atau pasadi? UPK itu keseimbangan. Betul-betul tidak terkena
kondisi
ya. UPK itu timbul waktu pikiran terpusat dulu. Nah itu seperti kalau kita lihat di jana 5 begitu rekagata. Nah ya. Tapi begitu dari jana 5 yang muncul langsung rekagata pemusatan. Nah pemusatan ini didampingi dengan UPK. Nah UPK yang di sini ini adalah UPK seimbang, dia bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan, mengatasi itu. Tapi UPK dalam Sata Rojangga itu berbeda. Dia seimbang batin terhadap proses yang berkondisi ini. Sangka UPK nyana nanti ada ya, itu nanti keseimbangan terhadap hal-hal yang berkondisi ini yang berproses timbul langsung pada. Jadi batin ini melihat ini seimbang. Kalau yang UPK ini dia terpusat karena ada pemusatan, dia UPK. UPK terhadap seimbang perasaan dari bahagia dan tidak bahagia. Nah itu perbedaannya, ya. Nah yang tadi salah masalah apa ya? Pasadi ya, ketenangan. Nah ketenangan kembali lagi beda dengan ketenangan di Bojangga. Di Bojangga itu ketenangan terhadap proses. Ya, tapi pas hari ini misalnya muncul obasa cahaya, nah dia menganggap cahaya ini begitu damai, tenang sehingga timbul piti terus timbul nikanti kepuasan. Nah ini timbul suatu batin tenang. Nah begitu tenang ini cenderung nanti akan memasuki jana sebetulnya. Nah itu yang harus diawasi, dicermati oleh seorang vipassana dalam menghadapi objek nama rupa ini. Dia harus ingat yang dia amati bukan ini. Dia harus mengamati proses dari tirakana ini. Obasa ini terkena proses tidak? Nah itu yang harus diwaspadai. Terima kasih.
Ya, jadi kita mesti di sini intinya itu bagaimana dia harus bisa mengawasi segala bentuk objek itu secara tirakananya. Ya, tirakananya. Nah sekarang yang kedua ada empat vipala sadama. Ya. C itu ada C1, di sini ada C2. Empat vipala sadama. Ya, empat vipala sadama. Vipala saya itu palsu, kekhayalan. Ya, khayal palsu. Ya, kekeliruan. Nah, salah satunya itu adalah subhaviparasa. Subhaviparasa ini menganggap berpandangan keliru terhadap yang tidak cantik dianggap cantik. Tidak indah dianggap indah, tidak cantik dianggap cantik, ya. Yang tidak indah dianggap indah, itu hanya kekeliruan pandangan karena dia tidak melihat secara kilakana, ya. Karena kalau kita kan, ya, tidak melihat secara tidak kana, segala sesuatu itu pun langsung padam. Tapi karena ini hanya melihat secara konsep sesaat, ya. Nah di sini biasanya terjadi misalnya kalau kita melihat bunga gitu ya, kalau kita melihat bunga itu indah cantik ya bunga. Kalau secara kita melihat tidak secara bilakana, ya berapa lamanya sih bunga itu? Seminggu gimana kalau 7 hari?
Ayo
kalau 7 hari, ya gitu. Jadi kalau mamanya ada bunga yang indah, misalnya bunga ros yang begitu dipetik dari tangkanya, aduh harum semerbak. Berapa lama dia bertahan? Wah indah sekali bunga ini, bagus sekali, ya. Ternyata bunga itu nggak sampai seminggu udah jadi ada di bak sampah. Ya kita tidak melihat hal itu. 7 hari kemudian dia udah ada di bak sampah, kita melihat tidak melihatnya. Ya makanya kalau mereka yang bijaksana, nanti para apalagi para arafat, ya dia melihat ini semua. Ya orang suci. Nah, misalnya ada menganggap nih, kalau cantik nih biasanya hubungannya dengan apa perempuan ya, miss apa?
Miss dunia.
Miss Universe. Aduh, Miss Universe itu dipilih dari seluruh dunia kalau nggak salah ya. Aduh, paling cantik. Ya, cantik sekali. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? Apalagi kalau kita lihat ada 32 unsur tubuh. Ya. Tadi juga Wijaya Sutta, 32 unsur tubuh ini kalau kita mulai yang cantik itu apa bagian otaknya, apa bagian jantungnya, apa bagian ususnya, bagian apa? Padahal tubuh itu karena kita tidak melihat sebagaimana adanya, ya. Karena tubuh itu diselubungi oleh kulit, jadi kelihatan indah. Padahal dalamnya itu bungkusan apa? Dalamnya itu kantong, banyak kantong-kantong apa? Ya, ada limpa, ada darah, ada lendir, ada nama, ada apa segala itu ya dalam diri. Baca Wijaya Sutta. Karena orang menganggap ini indah, cantik, karena hanya sebuah kebodohan. Menganggap tubuh ini sebagai sesuatu yang indah, baca Wijaya Sutta nanti. Ya, ada itu. Di buku biru yang kita itu Wijaya Sutta. Baik berjalan, berdiri, atau duduk itu hanya gerak-gerak badan. Gerak badan ini terdiri dari unsur apa? Rongga otak yang ada isinya. Apa rongga kepala ada isinya di otak? Dalam itu ada jantung, ada apa ginjal, apa segala itu. Ya semua itu, semua kotoran keluar dari sebelah itu ya. Ya kotoran mata keluar dari mata, kotoran telinga keluar dari telinga, ada dahak. Kadang-kadang dahak dimuntahkan. Pokoknya setelah itu kita kira-kira. Semua intinya hanya kebodohan. Nanti baca isinya. Hanya kebodohan ya. Ya, gitu. Begitu badan ini sudah rusak, orangnya sudah meninggal, badan ini dibuang karena famili tidak menyukainya lagi. Ya. Mungkin ya ada cerita mungkin zaman Sabuka itu ada apa ya? Ada pelacur yang sangat cantik luar biasa, harganya mahal luar biasa. Begitu dia meninggal Sabuka tawarin. Siapa yang mau lu? Saya mau. Berapa $1,000 atau $1,000, nggak ada yang mau, $5,500 gratis, nggak ada yang mau. Nah, ceritanya hanya sebuah kebodohan. Ya, nanti baca Wijaya Sutta. Nah, jadi itu hanya kekeliruan pandangan. Zaman Samudra ada ceritanya ya, yang cantik itu ternyata begitu dia meninggal dia rusak tubuhnya, dikasih gratis nggak mau. Padahal waktu hidupnya mahal sekali. Ya, nah itu. Ya, silakan.
Objek dua, kata itu objek dua. Saya lupa nama ini ya. Karena makanya lupa. Tapi mulanya ke dalam, bisa lihat keluar. Nah, ini objek.
Ya, di apa direfleksikan ke dalam? Itu maksudnya itu.
Dari badan, semua hal terjadi orang lain. Oke. Ya.
Sebagai perundungan, ada perundungan juga ada hakikat. Waktu di dalam hakikat, di luar perundungan. Ya. Terus yang kedua ke B ya, kedua pandangan suka lupa rasa. Suka lupa rasa ini begini ya. Jadi ada ya, ada yang tidak ya, maksudnya tidak bahagia ya, yang menderita di sini sebenarnya ya. Ada yang tidak bahagia dianggap bahagia gitu ya. Dianggap bahagia. Sebenarnya tidak membahagiakan, dianggap membahagiakan. Ya intinya kira-kira begitu. Ya tadi itu keriduan pertama itu di dilihat dengan kaya upasana ya, kaya upasana tadi sudah jelas yang terlihat yang 32 tubuh ya. Kalau melihat itu organ mana yang ganti? Nah, sukawiwa rasa ini maksudnya yang tidak bahagia dianggap bahagia ya. Jadi kalau secara konsep studi kita ya, kalau kita masih belum melihat belenggu rantai ya, kita belum melihat secara tilakama punya istana yang megah, alangkah bahagianya. Punya mobil yang kita cita-citakan yang itu luar biasa, alangkah bahagianya ya. Tapi kebahagiaan itu sebenarnya hanya berapa lama, berapa saat ya. Nah, nanti kita lihat di sini, nanti apalagi kita melihat di sini ya, secara bisa di kedua ini bisa dihapus dengan wedana upasana ya. Waktu kita merenungkan wedana upasana, ternyata perasaan-perasaan itu selalu timbul berlangsung padam, tidak ada yang pasti. Ya, kalau kita punya mobil mewah yang indah tahun 2008, begitu keluar produk lagi 2009 ada produk baru, oh mobil kita wah udah ketinggalan zaman ya. Punya istana yang mega, wah gedung saya di garis ini tingkat keenam paling bagus nih. Begitu terdengar membangun tingkatnya 9, aduh punya saya udah ini ya. Perasaan bahagia tadi itu selalu timbul langsung padam, tidak kekal. Nah, setelah dilaksanakan, jadi kalau nanti dia awasin secara wifas apa wedang atau pasangan, dia akan tahu oh proses ini keliru ya, begitu. Terus yang saya apa di sini? Nica Wipalasa. Sudah cepat gak? Soalnya waktunya sampai habis nih. Nah, Nica Wipalasa. Kekeliruan pencerapan pikiran pandangan menganggap semua ya sesuatu yang tidak kekal sebagai kekal ya, sebagai kekal ya, singkat-singkat aja. Sudah ada, hanya tinggal menjelaskan aja. Nah, di sini biasanya kekeliruan pandangan ini di sana begini. Kalau konsep umum ya, misalnya dari agama Hindu ya, ada roh yang kekal ya. Cerita agama Hindu ada roh yang kekal. Ya, ada roh yang kekal. Jadi pernah ceritakan dalam Brahmanisme kan ya, ada roh yang kekal. Yang berpindah-pindah itu hanya apa? Kurungannya aja, bentuknya aja, badan di dalamnya rohnya kekal. Kalau dia lahir lagi sebagai sapi, dia juga lahir sebagai anjing, dia juga lahir sebagai orang, dia juga rohnya tetap, gitu ya, ada yang kekal. Nah, di sini ya, ada yang kekal, kekal semua ya. Ada yang setengah kekal, konsep ini ada yang keliruan setengah kekal. Setengah kekal ini yang agak agama yang sekarang, agama modern sekarang, ya, agama modern sekarang yang setengah kekal. Memang di dunia ini tidak kekal, kita tahu bisa saat akhir tua sakit mati, ya memang kekal, manusia bisa mati. Tapi surga kan kekal. Nah, surga kekal, berarti setengah kekal itu. Di dunia tidak kekal, di surga kekal, berarti setengah kekal. Nah, kekeliruan pandangan ini ya. Bisa terima. Yang kekal Hindu itu, dia lahir ke maha pun itu ya kekal, dia juga nah, alam Brahma, apa, dia lahir dalam surga, dalam Brahma, kekal juga. Ya, itu roh yang kekal, itu Hindu. Yang setengah kekal ini di dunia memang tidak kekal, kita di dunia ini memang bisa mati, tapi di surga maka kekal, jadi setengah kekal. Tapi dalam agama Buddha apa?
Tidak kekal.
Tidak kekal tiga-tiganya gitu ya. Agama Buddha tidak kekal. Nah, ini bisa dipahami dengan apa di sini? Nah, cita nupasana. Ya, bisa dibahas di praktekin, jadi ini bisa desain, bisa diputuskan dengan cita nupasana. Ternyata setiap indera kita kontak dengan objek, landasannya, inderanya, objeknya, kesadarannya semua berubah kan?
Berubah,
tidak ada satupun dalam diri kita yang bertahan. Nah, setelah melihat itu, oh iya ternyata kekeliruan ini bisa diputuskan. selalu disadang oga dengan melihat cita upasana. Bagaimana bisa diterima? Ada yang mau kekal, setengah kekal, dan tidak kekal. D. Apa di sini? Atta Upalasa. Atta Upalasa itu apa sih? Di sini yang bukan aku disebut aku, yang tanpa aku disebut aku. Tanpa aku dianggap aku, gitu ya. Nah ini hanya salah konsep ya di Buddhis. Dia sudah tahu memang ya ceramah agama Buddha itu semua terkena tilakana timbul berlangsung pada anca dukkha anatta. Nah tapi di sini atta di sini ya dia menganggap begini proses ya misalnya ada sebuah proses manusia misalnya. Ya, manusia itu hanya seproses namanya makhluk itu hanya perpaduan dari pancakanda atau nama rupa yang berproses. Tapi yang berproses ini dikonsep sebagai aku. Ya, ini masih dimiliki oleh para ada teman. Ya. Anak gali masih memiliki ini. Ya. Secara apa memang tadi roh yang kekal dia sudah melihat tidak ada. Tapi para anagami masih menganggap yang melakukan vipassana itu aku. Yang berproses itu aku yang melakukannya. Ya, itu sakaya ditti. Ya, pandangan tentang diri roh yang kekal. Nah, sakaya ditti yang tadi sebagai kekal. Kalau di sini konsep akunya. Kalau diti tadi ditinya di sini ada roh yang kekalnya. Rohnya di sini. Ya. Ya. Jadi begini. Jadi kalau para sotapanna ya dia sudah melihat memang tidak ada roh yang kekal. Kalau atat anicca dukkha anatta, anatta itu ya anatta. Anatta itu ada apa intinya? Diriku, milikku, aku. Nah, diriku, milikku ini dia sudah itu. Tapi yang berproses itu aku sendiri masih ada. Yang melakukan vipassana, yang melakukan meditasi, yang bergerak, yang berjalan, yang makan itu aku. Dia tahu memang sudah tidak punya diri yang kekal, tidak bisa dikuasai, tidak bisa dimiliki. Tapi proses itu masih dia punya konsep proses sendiri aku. Hanya kesalahan konsep saja. Yang berproses itu dikonsep sebagai aku. Silakan. Ya. Oh, nanti di berenggu itu nanti dibahasnya nanti kita setelah ini nanti kita bahas nanti ya akan dibahas nanti sedikit
di 10 berenggu itu kami masih berenggu itu gimana?
Ya proses itu dianggap di konsep sebagai aku itu hanya kekeliruan pandangan padahal itu sangat halus ya yang sangat halus proses itu sendiri di konsep sebagai aku. Padahal nama rupa yang berproses. Yang dia tahu tanpa diri, tanpa milik, tapi proses itu masih dikonsep sebagai aku yang berproses. Cuma itu aja. Nah, ini bisa nanti dihancurkan melalui dhamma upasana. Ya. Proses ini bisa dihancurkan melalui dhamma upasana. Ya, kesal keliruan pandangan ini nanti dengan dhamma upasana dia putus. Siapa juga dong punya hakikat. Ada perundungannya pasti muncul ada atau perundungan ada. Tapi dia kan sudah terampil dengan dua konsep tadi, yang satu persatu dia sudah terampil. Ya, kayak nupasananya sudah terampil, bedana nupasananya terampil, cita nupasananya sudah terampil. Nanti begitu dia melihat akhir di dalam, nanti dia lihat di luar semua gabungan. Dalam nupasananya objek dalam dan objek luar. Tapi dia melihat hakikat semuanya. Iya, namanya luar ya di dalam semesta, dirinya semesta yang kecil. Karena apa yang ada tambahan kira-kira supaya lebih itu?
Pusing.
Nah, jadi kalau saya menurut kata di atas itu pasti ada di kalau kita baca apa ikatan kesucian, kalau orang apa kalau anak gamin itu ya lima sudah selesai, tapi lima masih ada terus, yaitu kawijan yang terakhir sama mana? Akhirnya masih punya mana konsep terus, jadi konsep aja. Kalau ya, tentang misi yang tadi itu Pak, yang minta itu, dia sudah tahu bahwa ini hanya perpaduan saja.
Karena teruskan
sedikit ya.
Sudah
saya teruskan. Yang tadi apa perenungan ya? Perenungan kalau dalam proses vipassana ini bukan sebut perenungan, tapi melihat langsung, menyadari. Jadi beda dengan merenung. Kalau merenung kita apa mengolah ya, mengolah mengkaji. Tapi ini enggak mengolah, enggak apa hanya melihat bagaimana adanya. Yata bukan yang ada sana, melihat bagaimana adanya di proses, nggak ada menjudge apa, memberikan suatu penilaian nggak. Anda kan nyana di sini itu disebut kontemplasi, salah betulnya. Bukan kontemplasi, tapi betul-betul melihat sebagaimana adanya dia itu realita itu, itu baik batin maupun materi. Nah, kalau perhubungan kita menunggu, oh ya, batin saya terdiri perpaduan. Ada wedana, ada sanya, ada sangkara, ada winyana. Kita menunggukan begitu kan. Nah, itu perhubungan. Tapi kalau ini beda, melihat secara langsung apa itu sanya, apa itu wedana.
Pak, tapi kalau yang berhubungan dengan sanya, dengan cinta, sangkara itu jelas. Tapi perhubungan dengan kata kebenaran mulia, karena menjalan dengan berusaha datang, itu otomatis kan berhubungan.
Melihat, dari corak timbul langsung padam, timbul padam saat ini. Nah, dia melihat inilah hukum kebenaran. Mau gak mau, ngerti gak ngerti, begitu lahir pasti mengalami kematian, darah malama, ya kan. Gak usah kita renungkan juga, itu udah prosesnya jalan ya. Betul gak? Apa dengan perlindungan prosesnya setor? Ya, beda. Jadi mantaran dalam nyananya kesana ini bukan kontemplasi, bukan perenungan, tapi melihat langsung apa itu prosesnya.
Itu disebut pengawasan diri, diawasi secara diri, apa ada. Ya sama, sama dari pengawasan secara diri, tapi yang bukan yang dinilai dan dari konsep kita, apa adanya.
Ya mungkin kalau kita lanjutkan ya waktunya ya itu mungkin sedikit ini aja ya. Nah, nanti kita akan membahas selanjutnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini yang buku itu yang kita ini pengembangan bertahap ya, pengembangan bertahap antara tujuh tingkat pengertian batin dan pengetahuan langsung dari vipassana. Ya memang waktunya sedikit, kita bahas saja sampai manfaat ini ya, nanti kalau disambung lagi habis. Tapi di sini udah ada pertanyaan nggak? Kalau saya kekeliruan pandangan ini di segala ya, di sini termasuk di ya.
Pak, saya mau nanya dong.
Silakan.
Penghalang itu sebenarnya munculnya satu persatu atau acak-acak munculnya?
Tergantung kondisi. Iya, tapi kalau itunya memang satu persatu, nanti dia bisa timbul kelangsungan, jadi berganti juga, dilakukan juga dianya. Kadang-kadang ini muncul, kadang-kadang itu, tergantung kondisi apa ya saat itu. Mungkin kalau ibu lagi melihat objek apa muncul ini, objek yang lain muncul lagi ini, gitu ya. Sini berganti.
Bukan muncul
obasa,
langsung timbul
ini
baru pas hari.
Oh enggak, itu bukan. Ini bisa muncul silih berganti. Yang mana ada salah satu muncul. Tergantung objek, tergantung mimita yang kebiasaan ibu. Gitu. Ceritanya bukan kayak kita, ya. Kalau kita, kan kita berlatih vipassana 7 hari, 7 minggu, 2 bulan atau sebulan. Kita kan baru belajar berlatih bertahap. Ya. Tapi ini ceritanya mereka yang sudah siap jadi orang suci. Kan tadi kita sudah bilang ya, kalau saya belum siap. Nah, tapi mereka nanti, mereka yang di sini sudah melihat belenggu. Mereka sudah menganggap kekayaan, ya, harta, takhta, wanita yang duniawi ini sebagai belenggu. Tapi kalau saya harta, takhta, wah, masih saya nikmati. Nah, selama kita masih menganggap harta, takhta itu hanya sebagai sesuatu yang harus kita apa kita rangkul, kita ingin, ya mas, mungkinlah kita melepasnya. Di salah satu sisi kita masih merangkulnya, di sisi lain kita disuruh melepas, nah mungkin, ya. Nah, di sini mereka sudah tahu, oh ternyata hanya harta, takhta, wanita itu sudah merupakan belenggu, akan menghambat kesucian, nah, menghambat buka, ya, menghambat keperdoaan batin mereka. Nah, mereka-mereka yang inilah yang bisa begitu latihan langsung mencapai kesucian apabila faktor-faktornya sudah terpenuhi semua. Kalau kita masih merangkul menganggap itu sebagai suatu kenikmatan, ya boleh berlatih tapi tidak membuat kita langsung terbebas. Tapi mereka cerita di sini, mereka begitu praktek jadi orang suci. Faktor-faktornya harus ada, ya. Nah, di sini ya ada satu parisuddhi, ya, ada empat kesucian, ya, penilaian diri, ya, di sini ada. Nah, satu tadi parisuddhi, ya, satu parisuddhi sila, ada empat jenis penilaian diri. Satu di sini patimoka sila, patimoka sila. Nah, kalau seseorang ingin menjadi orang suci saat ini. Ya, ceritanya nanti, Pak, jangan cerita nanti. Saat ini kalau dia mau jadi orang suci, begitu praktek vipassana jadi orang suci, top sotapana misalnya. Bahan bakunya sudah siap. Apa? Cerita bahan baku mesti cerita lagi 227, ya. Ini 227 sila, kalau orang anak 5 sila. Yang murni. Cerita ini jadi mesti cerita bahan baku, mungkin kira-kira ada sedikit ilusi, ya, sedikit apa bayangan ini cerita. Pernah cerita tentang pisang goreng? Pisang goreng harus punya bahan baku nggak? Harus ada apa?
Pisang,
terigu,
minyak goreng,
minyak, kompor, apa minyak, apa sekarang, gula mungkin, ya?
Kompor.
Nah, ada harus kualinya gitu, ya? Kualinya. Nah, ada kompor. Ya. Misalnya bahan-bahan ini anggap aja kita ini sudah terpenuhi komplit. Misalnya di sini ada satu kuali, di sini ada apa? Di sini ada beberapa pisangnya sudah ada, minyaknya sudah ada semua ini. Tapi kalau pakainya apinya di kompornya bukan kompor, tapi apinya ini api lilin. Nah, konsentrasi kita ini anggapnya gitu. Kalau lilin ini anggapnya kekuatan konsentrasi kita. Ya, cita kita, konsentrasi kita belum kuat. Apinya apa, api lilin? Pisang goreng ini matang nggak?
Matang, satu hal.
Nah, kuahnya gede, minyaknya banyak, tapi ini gitu. Malah betip angin padam. Ya, nah kira-kira begitu. Apabila kita konsentrasi kita masih belum capai tingkat-tingkat itu, ibarat api lilin masak pisang goreng. Nah, berarti kalau kita cerita mati meditasi, di wasana, ya, api di asem masih api lilin, pisang gorengnya nggak matang. Ya, bahan bakunya walaupun itu, ya. Nah, gitu. Nah, harus komplit gitu, ya, jadi bahan bakunya. Nah, seorang kalau seorang biku, dia harus menjalankan 227 sila dengan murni. Ya, kalau mau suci sekarang, itu cerita suci. Kalau format awam, Pancasilanya juga harus murni, ya, bahan bakunya. Terus B, indrianya, ya, indra samarasila, samwara, ya. Nah, di sini indranya sudah harus terkendali. Jadi setiap dia kontak dengan objek, LDM-nya itu munculnya udah apa? Enggak, grafiknya terlalu ini, ya. Jadi udah mulai netral. Melihat cewek cantik, ya cantik tahu dia nggak tahu. Melihat harta orang apa, kekayaan orang istana, ya dia tahu. Oh, istana yang minta dia tahu. Tapi dia nggak tunggu-tunggu lagi. Saya pengen punya apa gini, pengen ini. Ya keinginannya itu sudah mulai berkurang.
Berarti keinginannya udah padam.
Bukan padam, sudah mulai berkurang, sudah terkendali. Nah namanya kan tadi saya udah bilang, ya kita masih ingin merangkul LDM dan sudah mau lepas. Nah mereka ini sudah melepas, sudah tahu di belenggu. Ya berarti mereka sudah indranya sudah terkendali. Ya terus di sini ajiwa parisubisila, ajiwa parisubisila. Nah parisubisila. Ajiwa itu apa sih?
Penghidupan.
Mata pencaharian kalau bagi umat awam, bagi para biku, penghidupan. Kalau biku masih ngumpulin apa?
Duit,
masih ngeramal, masih jadi macong belang, lah. Gimana? Ya, ini misalnya para biku itu sudah murni silanya, ya. Dia sudah melepas indra nih. Misalnya kalau soal siapa jodoh apa siapanya itu, bantai. Kenapa pacar saya begini? Kenapa suami saya ini? Dia udah ngurusin soal itu lagi, ya. Ini makanya kalau ada bantai, masa tanya soal jodoh ke bantai, tanya soal keluarganya berantem, ngadunya ke bantai. Nah itu, ya, nggak tepat. Ini para biku yang sudah melepas ke duniawiannya, kehidupan sudah benar. Dia berhasil dengan meditasi, hidupnya pindah patah, tidak terikat sama duniawi lagi. Ya, umat awam juga begitu. Terus di sini ada apa? Pacaya. Pacaya parisubisila.
Enggak menerima.
Oh, sama sita sila, ya.
Ini sita. Pacaya. Ya.
Jadi kebutuhan pokoknya sudah apa? Sudah ada di itu, Bu. Jadi masa ini lagi, ini hanya itu di buku merah itu sudah ada.
Kalau Bante pas dia kan misalnya pembinaan jasa, terus pergi ke satu tempat, dikasih uang bagaimana?
Nah, sebenarnya Bante boleh nggak dari Pak Wan?
Yang saya mau tanya itu.
Ya, nanti ini belajar.
Jangan
langsung ke Bantenya.
Iya,
ya, ini kan sih, tapi udah penting, nggak boleh langsung terima itu, antau itu. Nah, kalau mau berdayakan untuk keperluan sangka, itu lain lagi. Ya?
Bantainya nggak tetap, nggak boleh.
Nggak boleh. Terima amplop itu nggak boleh.
Amplopnya langsung dari bank.
Amplop. Iya, amplopnya isinya duit. Ah, ya itu bisa.
Uangnya
ke DHK. Itu hanya laporan itu namanya.
Terima cek, abang.
Ya,
terima cek.
Sama juga. Ya. Jadi istilahnya gitu, ya. Kalau jiwa ini kehidupannya enggak benar, ya. Pacaya ini kebutuhan pokoknya. Jadi kalau seorang biku tidak terikat lagi sama apa? Wihara-wihara. Masih rencana ambisi yang masih gede, saya mau bangun wihara. Memang boleh, bro. Tapi enggak terikat. Misalnya mau bangun wihara yang gede-gede gitu ya, masih apa gitu ya. Nanti dia masih, jadi akhirnya dia tidak bisa terbebas, dia terikat sama bangunan dia, gitu ya, bisa menjadi pengikat. Nah, selama dia masih tidak melihat itu sebagai belenggu, ya udah nggak bisa putus, ya. Nah, mereka yang sudah melihat, oh ini dia belenggu, belenggu ini yang membuat saya buka. Nah, mereka yang sudah begini baru siap. Nah, kalau semua ini sudah terkendali, ya, semua terkendali, nah, baru di sini muncul, apa namanya? Satu.
Kesucian
moral, sila, ya. Moral sih, sila. Sila wisudi, ya. Namanya sila wisudi berarti dalam praktek hidupnya itu semua sudah terkendali. Ya. Jadi kalau ini semuanya sudah terkendali, baru muncul kesucian ini yang bertahap waktu habis ya. Cerita sedikit lagi deh ya. Nah, tapi ingat sekali lagi ya, kita cerita bahan baku tadi, dari tadi bahan baku ya. Bahan ini bahan bakunya ya, bahan bakunya. Makhluknya juga harus apa di sini ya? Tehetuka ya. Jadi kalau makhluknya bukan tehetuka, dilatih sampai capek-capek tetap, berarti bahan bakunya belum komplit ya. Sudah punya apa? Parami 100.000
kapa.
Itu mau jadi orang suci dalam agama Buddha. Ini ya, patimoka area, silanya terkendali, jalannya terkendali, begitu apa, mata pencahayaan terkendali ya, kebutuhan hidupnya sederhana sekali ya, sudah terkendali semua ya. Kalau lebihku hanya ya apa, baju satu setel, satu borsenop, tempat tinggal, obat-obatan, tidur, tempat tidur, udah ya. Nah kalau ini sudah komplit, nah ini nah, makhluknya tehetuka, paraminya sudah terkumpul 100.000 kapa. Nah saat itu dia melatih bisa. Tapi kalau faktor-faktor ini belum komplit, dia latihan terus ya, belum ya, belum bisa jadi orang suci. Tidak segampang yang kita bayangkan ceritanya. Wah sotapana, saya udah masuk ya sotapana, waduh. Kalau ditanya saya tadi udah itu bro, apinya apa ini nih, apa kompor itu ya. Karena bayangan aja, waktu sebelumnya cuma ada bayangan gitu. Jadi kalau kita latihan vipassana, kalau menjadi orang suci, bahan bakunya dulu kita lihat apakah saya sudah punya bahan baku yang komplit. Tapi ingat, bukan berarti kita tidak boleh berlatih vipassana, boleh, maka harus lebih sering. Kalau perlu 7 tahun berturut-turut, jangan hanya 7 hari ya. Tapi kita juga harus lihat apakah syarat itu sudah ada dalam diri saya. Kalau diri saya sudah memenuhi syarat ini, oh ya saya siap jadi orang suci. Makanya saya sendiri tadi bicara, saya belum bisa karena saya masih menganggap belenggu itu sebagai suatu yang nikmat, yang harus saya nikmati. Ya, waktu habis, bawana. Apakah sih bawana itu? Perkembangan
batin.
Tapi masih ada yang ingat? Kalau start di sini apa namanya? Ayo. Wah, ini mah di baca nih kayaknya sih.
Parikama.
Parikama?
Parikama.
Kalau parikama punya objek enggak? Ada nitanya enggak? Gimana nitanya? Kalau parikama nita gimana maksudnya?
Objek terlihat.
Kalau saat kita konsentrasi pada suatu objek, saat dengan mata melotot kita melihatnya dengan mata melek, itu disebut apa? Parikama nita. Jadi kalau kita mengusahakan mengatakan pikiran pada suatu objek dengan mata masih melotot, itu namanya parikama. Itu permulaan dari pengembangan batin ya. Terus kalau saat kita meram, mata tertutup, mimita itu bayangan objek itu masih muncul di pikiran kita, apa namanya? Ugaha mimita ya. Ugaha mimita. Mimita ini bisa bertahan lama nggak kalau bagi pemula? Berapa lama kira-kira? Ya, jangan semenit berapa detik? 60. Bagi pemula tidak mungkin, ya. paling tidak berapa detik ya, 10 detik mungkin ya, udah nanti munculnya apa setelah misalnya 10 detik? Di sini ada apa? Panca niwarana. Apa panca niwarana itu? Ya, lima rintangan batin. Bentuknya apa? Isinya panca niwarana itu. Nah, itu rupanya ini nggak dibaca. Begitu pulang nggak pernah dibaca rupanya. Begitu kita meram, ya, panca niwarana itu muncul. Paling objek bayangannya 5 detik, 10 detik di pikiran kita kalau kita baru pemula ya. Nanti itu ini yang muncul. Ya, ingat makanan enak, ingat apa yang kita paling senengin, ingat yang paling kita benci, nanti muncul di sini. Isinya apa KB tua itu? Panca niwarana itu KB tua. Kawan K itu apa? Tanpa sadar itu apa?
Nafsu indera.
Nah, kemelekatan pada nafsu indera, ya, tanpa sadar itu. Kita umat awam masih teringat pada hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita jadi senang. Nah, itu muncul. Begitu merang, muncul lagi tanpa sadar. Nanti muncul apa? B-nya apa? Hal-hal yang tidak menyenangkan kita muncul. Tadi gerendeng siapa tuh? Gerendeng, ah, nggak gerendeng. Kesel deh, baru duduk, nggak gerendeng muncul. Ini kita. Padahal objek yang kita pegang itu berapa detik, berapa itu, nggak sampai menit. Munculnya itu KB itu, sama canda, bias pada, sinamida, ya, uduta-duta, ya, kijikita, nah, itu yang muncul. Itu wujud dari apa? Wujud dari apa yang muncul itu? Loba, itu loba dosa moha, itu sifatnya, ya. Kalau sama canda itu loba, ya, ingat sama hal-hal yang menyenangkan, makan enak, tidur enak, main sama siapa, enak, ini, enak, enak, itu loba. Kalau dia pada apa? Dosa. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Ini bagi pemula gak bisa. Gak semua orang gampang itu cerita meditasi-meditasi. Tapi yang muncul bukan objek meditasi yang dipegang. Tapi ini yang muncul. Jadi saat itu dia muncul tenggelam, muncul tenggelam. Di sini apa namanya meditanya? Apa? Kanika. Sama di dia masih muncul muncul tenggelam muncul tenggelam kami kan muncul tenggelam muncul tenggelam. Nah di samping ini kita meditasi, di sini ada panca niwarana, di sini ada apa, kita punya apa bantuan, kita punya teman apa, apa itu panca niwarana, kekuatan apa,
kekuatan
ya, isinya apa kekuatannya itu,
sati, sadar, wirya, samadhi.
Ya benar. Sati, sada, sati, samadhi, panya, ya. Wirya, panya, ya. Nah itu pancabala. Yang bisa mendukung kita supaya semangat kita berkembang. Kalau kita lagi malas, selain itu dia bisa mendukung, membantu. Ini terlalu sering mengungkapkan. Nah gitu. Selanjutnya, kalau kita sudah berlatih terus-terusan, sering-sering berlatih, ya, rutin. Nanti mimitanya nanti ininya terpotong, nggak ada, nggak muncul. Saat itu disebut apa di sini? Upacara samadhi. Mimitanya apa? Pati. Kalau pati bagarimita itu objeknya di mana? Kalau objeknya spidol. Yang muncul di bagian badan kita upacara samadhi munculnya apa? Hanya spidoto. Jadi nanti kamacanda, biapada, tinapada, tinamida, kijikica, udacakuyuca itu tidak muncul lagi. Ya. Nah, saat ini disebut apa kalau bahasa kerennya? Nah. Sorry. Apa bahasa kerennya? Tali sudi, ya, murni pikiran di sini, ya, di sini cita sudi bersih, murni. Jadi tidak ada lagi kamacanda, biapada, loba dosa, moham itu mengendap semua. Nah, hanya siapa yang bisa masuk upacara ini? Bagaimana syaratnya untuk masuk upacara? Punya syarat nggak? Syaratnya apa?
Vipassana.
Ya?
Vipassana.
Moral. Kalau kita disuruh ini sini pacaran ini moralnya terbaik, moralnya udah ini murni. Ya. Seseorang kalau moralnya berantakan, nggak mungkin masuk upacara samadhi. Ya, didasari moral yang murni, baru pikirannya bisa murni. Ya, nggak mungkin orang cerita, wah saya udah apa upacara, ini saya udah begini-gini, tapi moralnya pasti berantakan, nggak mungkin. Nanti akan bahas 7 tahap prosesnya. Ya, jadi orang mengaku yang hebat di saat itu munculin objek, objek apa? Objek harus sesuai dengan mimita kita. Kalau nafas, nafasnya nafas terus. Tidak ada lagi lomba dosa moha yang muncul. Misalnya ingat sama apa, kalau yang masih muda ingat sama pacar, kalau yang udah tua ingat sama utang, ingat sama bisnis. Nah muncul lagi saat itu. Bisnis saya gimana, bos saya gimana, itu nggak muncul. Yang udah tok, objek tok, nggak bisa. Bisa bertahan di sini, bisa 1 jam, setengah jam, tanpa ada gangguan apapun. Nah itu namanya pasti bagian kita. Mimita ini bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan, bisa kita kuasai dari teliti. Ya kayak speedometernya bisa kita teliti nih. Segi jauhnya begini, oh begini, begini, bisa kita ini cuma berjam-jam. Ya pasti bagian mimita namanya. Loba dosa moha tidak muncul lagi. Ya. Ini paling penting, paling dasar ini ceritanya paling dasar sekali. Nah, setelah itu, nah ini syaratnya nih ya, moralnya sudah murni ya. Nah, setelah itu kita masuk di sini apa di sini? Apa nama pagi ini apa? Ya, apa nama pagi? Apa nih apa maksudnya apa nama pagi? Mencari objek. Jadi tadi kalau spidol kita pakai objek sebagai objek, saat itu pikiran kita jadi spidol, bersatu sama spidol. Pikiran kita jadi spidol. Nah di saat di sini, ya kekuatan itu sangat kuat. Saat di sini mencari objek, dia tidak bisa melihat menganalisa yang lain lagi. Ya, di sini apa namanya ada 1 sampai 9 jana. Ini namanya jana, jana. Ada 5 yang bermateri, ya. 4 yang non materi. Ya, sudah kemarin baru bahas ini hanya membahas saja. Cuma mungkin gimana ya? Aduh lupa nih, atau gimana? Ya. Ini udah mengulang dari Pak Triawan dari 3 minggu yang lalu ya, 3. Sudah lebih ya. Sebulan yang lalu. Nah ini mencari objek ini ada jana 1 sampai 9, 5 yang jana, yang bermateri, 4 yang tidak bermateri. Dalam saat jana, pikiran tidak bisa mengawasi objek yang lain. Karena sedang menjadi spidol, objek spidol jadi spidol, pikiran lain tidak bisa mengawasi objek lain lagi. Makanya saat berwipassana, mereka yang punya jana-jana, bukan dalam keadaan jana mengawasi vipassana itu. Dia harus turun dulu, keluar, masuk upacara dulu, baru mengawasi objek yang terkena tilakana itu. Bukan dalam keadaan jana. Sekali lagi, bukan dalam keadaan jana. Karena dalam keadaan jana, pikirannya sudah menjadi spidol. Dia sudah bersatu dengan spidol. Nah, saat upacara, dia bisa mengawasi spidol. Beda, objek dan pikiran berpisah. Kalau jana, objek dan pikiran bersatu. Kalau sedang bersatu, tidak bisa mengawasi objek lainnya. Jadi dia harus keluar dari jana dulu, baru mengawasi objek yang terkena tilakana. Kalau dia vipassana, bisa diterima nggak ya? Dalam orang dalam memasuki jana, mencerap jana, tidak bisa mengawasi objek tilakana. Dia harus turun dulu ke upacara, keluar dari jana, baru mengawasi objek tilakana. Masuk kan deh? Ya? Ini sudah mulai nih, sudah bulan kemarin. Nah, ya kalau ini yang disamatakan, ini kan ya, samata ya. oh ini yang ini pasana. Nah, yang di pasana ini ada dua tah, dua proses. Ya. Ada yang samata man, ya. Samata yanika. Ya, ada yang sudah yanika. Ya. Sudah yanika di pasana, ya kan? Ada kan yang di pasana? Masih ada enggak catatannya kemarin? Hah? Nah, ada yang sudah yang nikah, ada yang sama tanya nikah. Bedanya apa? Masih ingat yang kemarin? Ini hanya mengulas yang kemarin. Kalau sama tanya nikah, ya, berarti makhluknya bukan, ya, dia manda bugala, bukan tiga bugala. Makhluknya yang agak lamban, ya, prosesnya lamban, pikirannya enggak, apa, belum ini, belum kuat, konsentrasinya. Dia belajar dari sama kaya nika. Maksudnya dia baru di basananya begini prosesnya. Dia memakai objek seperti biasa, ya, dari parakamanya, misalnya nafas-nafas terus, sampai memasuki upacara, baru dia melihat nafasnya terkena tilakana. Ya, begitu dia memasuki upacara, baru dia mengawasi objek yang terkena tilakana. Tapi kalau sudah yang nikah, ini biasanya makhluknya yang cerdas, tiga bugala. Begitu dia setak dari parikama, dia sudah mengawasi objek yang dicegat oleh tiga tilakana langsung. Ya, walaupun nantinya dia akan memasuki upacara juga, baru bisa memegang objek itu. Tapi dia begitu setak, dia sudah mengawasi tilakananya. Itu namanya sudayanika. Sebenarnya udah dijelas nih, udah diurai minggu kemarin, bulan ya, dua minggu yang lalu. Nyambung gak kira-kira ya masih? Ini kita hantar kembali. Gimana Pak? Nah, kalau sudayanika ini biasanya mereka yang istilahnya tiga budala ya, jadi makhluknya yang cerdas, ya, dia meditasinya wah, ya begitu dia belajar dia langsung memasuki, begitu start awal dia langsung memegang objek tilakana, objek nafasnya ini dilihat tilakananya, nanti tetap dia harus melalui upacara juga nantinya, begitu dia bisa keluar melihat tilakananya bisa terpusat, saat itu berarti dia sudah upacara. Nah, dalam batas upacara lagi ini, nah, baru dia bisa melihat tilakana itu dengan jelas. Tapi kalau yang sapataya nikah dari sini, ya, objeknya dipusatkan, ya, mengarah pikiran pada objek biasa, nafasnya dilihat biasa, dipusatkan, nanti setelah terpusat, memasuki upacara, baru dia melihat nafasnya secara tilakana. Ya, jadi ada dua cara. Sudaya nikah dan samatha yanika ke wasana. Sebenarnya ini dari ulang, hanya mengulang, hanya menghantar kemarin. Bagaimana? Masih ingat pelajaran dua minggu yang lalu? Nah, yang bisa mencerap jalan-jalan ini ke, makhluknya harus apa? Makhluknya gimana? Yang bisa melalui jalan? Makhluknya harus tihetuka. Apa tihetuka itu? Makhluk yang cerdas, ya, yang punya tiga akar baik waktu dia berbuatnya, melakukan perbuatan dengan pengertian. Mungkin ini bapak-bapak ini gimana ya? Saya melihat karena bapak ini tidak mengikuti secara utuh ya pelajaran dhamma yang dibahas di sini. Nanti ditanya tihetuka nggak tahu, ditanya ini nggak nyambung, ya. Nah ini karena bapak-bapak ini tidak mengikuti secara rutin secara utuh. Gimana ibu-ibu?
Sama juga.
Sama juga ya. Nah ini cerita menjadi makhluk suci, jadi apa yang kita bahas dari start pertama agama dan tujuan hidup, ya, itu ya. Ketuhanan, alam semesta, ya, terus apa? Habis alam semesta apa?
Di Ratama terus semua itu menghantar kita supaya bisa menjadi satu makhluk suci. Bahan-bahan yang selama kita pelajari bertahun-tahun itu untuk menghantar kita supaya menjadi suci. Kalau menjadi suci itu harus dengan pengembangan batin. Nah, teori itu dipraktekkan, diterapkan dalam di sini nantinya diterapkannya. Karena bapak-bapak ibu-ibu tidak mengikuti dari awal secara rutin, saya lihat. Jadi banyak yang gak nyambung nih, barengan apa ini?
Ya, sekarang ini aja, kan ini dapat kita baru ya. Baru dalam dekat 2 tahun itu baru menurut saya. Ya. Jadi semoga nanti kalau dapatkan kita lanjutkan. Nah sebenarnya dibutuhkan, apa dibutuhkan kesinambungan belajar dalam ini. Ya, kalau banyak bolongnya, itu susah nyambung. Dan saya harap kalau mau pergi itu dibaca itu sedikit aja. Biar apa kita ya. Ya itu penting. Ya, sekarang mau nggak apa-apa. Ya, sekarang kita lihat, sekarang kita baru tahu, kita baru merasa, oh ya, kita butuhkan ini nanti untuk tahun depan kita lebih baik lagi. Ya.
Jadi bahan-bahan yang selama lebih kurang setahun kita pelajari itu untuk memasuki ke sini sebenarnya.
Penutup
ini. Ini penutup. Jadi ceritanya di sini kita itu diantar jadi makhluk suci. Kalau, nah dengan syaratnya lagi nanti kalau. Nanti kita lihat syaratnya apa. Ya, 2 minggu yang lalu saya sudah bahas bagaimana vipassana, apa objeknya apa. Masih ingat objeknya apa vipassana? Nama rupa yang yang dicengkram oleh tirukan apa? Prosesnya kita saya sudah bahas. Ya, ada kaya vipassana, vedana vipassana, cita vipassana, agama vipassana. Sudah diulas secara detail. Apa aja yang diawasinya, bagaimana, apa yang diawasi, bagaimana prosesnya, kita lihat sekarang. Nah, prosesnya sebenarnya ada di sini, kira-kira begini. Ya, ada 7 tahap proses nanti kita bahas. Sebenarnya pertamanya gitu, ya. Sila wisudi dulu prosesnya, ada 7 tahap. Sila wisudi ini apa? Sila tahu? Sila itu apa? Kemurahan. Wisudi itu murni, suci murni. Jadi tahap pertama orang mau jadi makhluk suci, sila wisudi murni dulu itunya, moralnya. Kedua, apa kedua? Cita wisudi. Nah itu. Ya. Makanya kalau di sini, kalau seseorang kalau moralnya masih berantakan, tidak mungkin memasuki upacara. Ya. Gitu. Kalau dia sudah moralnya baik, baru pikirannya bisa murni memasuki upacara. Ya, setelah cita wisudi, apa? Witi wisudi. Witi wisudi ini apa? Bebas dari salah pandangan. Ya. Keempat apa? Kangkal minta ramah wisudi. Kangkal minta ramah wisudi apa maksudnya? Ada di itu sebelah kirinya itu ya. Apa itu? Dia sudah pas tidak mungkin lagi ragu-ragu terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, berikut ajaran agama itu semua. Sudah tidak pernah mungkin ragu-ragu lagi. Ya. Terus kelima apa? Magga, magga. Ya. Nyana. Dasana. Wisudi. Magga-magga nyana ini apa artinya? Dia memasuki. Ya. Jalan, dia tahu mana jalan dan makam, mana bukan jalan. Baru selanjutnya, apa? Pati pada nyama dasana. analisis. Analisis itu semua ini maksudnya hanya menjelaskan sedikit, baru nantinya dia nyana dasana wisudi. Nah, tujuannya kamu untuk menjadi orang suci ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin apabila moralnya tidak baik. Setelah moralnya baik, baru pikirannya baik, baru bisa murni. Kalau pikirannya sudah murni, nanti baru bisa terbebas dari pandangan-pandangan salah. Baru nanti dia tahu ajaran semuda itu bagaimana sebenarnya. Baru dikuasai, baru dia tahu ada jalan yang menuju kebebasan, ada yang tidak. Di situ di buku sudah ada semua, nah itu sudah ada. Ini aman kan menjelaskan. Ini ya, tahap-tahap ini tidak bisa loncat-loncat. Harus setahap demi setahap. Ibarat orang membangun gedung 7 tingkat. Ya. Kalau orang membangun gedung 7 tingkat, lantai dasar apa tiba-tiba langsung bikin tingkat 2, tingkat 3, apa tingkat 7? Mungkin enggak? Begitu juga dengan kesucian. Dia harus dari gedung tingkat dasar dulu. Baru setelah dasarnya kuat, baru dia bisa naikin tingkat selanjutnya. Begini juga kesucian, tidak bisa. Harus dari moral dulu, moralnya sudah murni, ya. Baru nanti pikirannya baru murni. Terus bertahap, ya. Ini tidak mungkin tiba-tiba dari sila wisudi tiba-tiba nanti nyana dasana wisudi, nggak mungkin. Bikin lantai dasar tiba-tiba langsung lantai 7, 2, 3, 4, 5, 6 nya nggak kosong. Nah ini orang selalu menganggap, terus menganggap enteng. Wah di pasana, wah jadi orang suci gampang banget, ya. Lantai dasarnya belum ada, tahu-tahu mau bikin lantai 7. Ya, nah, sebenarnya bagaimana prosesnya kita lihat. Bagaimana seseorang bisa silanya bisa wisudi, citanya bisa wisudi, kita lihat prosesnya. Ya, jadi apa yang kita pelajari selama ini, ya dari start pertama dari agama dan ke hidup sampai ini kita dihantar menjadi makhluk suci. Ya, kita lihat prosesnya gimana. Ibarat orang membangun gedung 7 tingkat, tidak mungkin tiba-tiba langsung masuk ke lantai 7. Bangun lantai 7, enggak mungkin ya. Lantai dasar dulu biar kuat. Lantai dasar yang udah kuat baru lantai yang seterusnya kedua. Sekarang prosesnya ya, sebenarnya minggu kemarin kita sudah bahas, cuma baru belum selesai. Nah, ini ya perkembangan 7 tahap ya, di atas lihat aja. Ini kesuciannya ya. Kesuciannya di sini, pengetahuannya ya, latihannya. Latihan orang pilih ya. Pengetahuan, ya, latihan dan pengetahuannya di sini kesuciannya, ya, prosesnya begini dah, ya. Ya, jadi saja ya, tapi ini ada batasnya. Untuk menjadi orang suci, ya, pertama dia mesti punya bahan baku. Kemarin sudah dijelaskan ya. Ibarat orang bikin pisang goreng. Ya. Pisang goreng kalau untuk membuat pisang goreng bahannya apa? Harus ada faktor-faktor ya kan? Harus ada pisangnya, ada gulanya, ada terigunya, ada minyaknya, ada kompornya, ada apinya kan? Nah, kalau kita bisa bikin pisang goreng, kalau salah satu faktornya apinya kecil pakai api lilin, gimana kemarin ceritanya? Pisangnya sebang apa? Kualinya gede, pisangnya udah banyak, minyak, tepungnya udah komplit. apinya api lilin. Ya begitu juga. Jadi kalau kita mau jadi orang suci, faktor-faktornya harus dipenuhi semua. Salah satu faktor tidak terpenuhi berarti kita belum siap menjadi orang suci. Tapi kita tahu ada orang suci. Murid-murid Sang Buddha banyak yang mencapai tingkat kesucian arahat, ya sotapanna, sotadharma, anadharma, ada. Hanya kita, mungkin di antara kita mungkin ada ya, tapi mungkin mudah-mudahan ya kita mesti punya bahan baku, ya. Nah, di sini bahan bakunya apa nih? Satu parisuddhisila, yaitu salah satunya apa? Patimokkha. Sangwara sila. Dan kemarin kita jelaskan Patimokkha Sangwara sila ini apa nih? Untuk biku 227, untuk bihumi 311, ya kan? Untuk upasawaknya 5 sila gitu. 5 atau 8 ya. Tapi harus bagaimana ini? Silanya harus bagaimana? Belum tentu kayak kita hari ini mah ya, saya nggak itu deh mau mel, tapi besok itu lagi ya. Hari ini saya berjanji nggak mau kebohong, cuan titik biarin nggak apa-apa, dagang mah nggak ada yang mau bohong, tapi besok wah ini pak ini batang air ini bagus nih ya, bisa ya. Jadi moralnya harus murni, dia punya ini ya, jalankan silanya harus murni ya. Terus itu keduanya apa? Indria. Nah, indria sama rasa ini apa nih? Apa yang dikendali? Enam indra, enam landasan indra. Ya. Setiap indra kita kontak dengan objek, jangan sampai terbakar. Ya. Saat melihat, mendengar, memaui, jangan sampai terbakar. Ya, indra samara. Kemarin sudah dibahas. Terus ajiwa, ajiwa parisuddhi. Apa ini ajiwa parisuddhi sila? Bagi umat Allah, apanya? Mata pencaharian kita, berpikir bermata pencaharian benar. Dagangnya sih dagang elektronik, benar. Tapi mereknya di sebuah buatan Cina, dibilang buatan Englang, Englang Hao. Ya, nah, ya harus berpikir bermata pencaharian benar. Jadi berpikir ya, yang penting berpikirnya, berpikir bermata pencaharian benar. Ya, kalau untuk para biku apa? Penghidupan benar secara biku apa?
Minda
Pamiya Makcong Lang. Apa bahas Feng Shui? Ya, itu kebalikannya yang gak boleh. Ya, Feng Shui, Pamiya, jodoh itu tidak boleh secara biku. Ya, ada gak apa-apa. Kalau selama dia masih begitu, berarti dia masih terikat, tidak mungkin jadi makhluk suci. Ya. Terus apa lagi? Pasaya parisuddhi. Sanasita ya. Pasaya sanasita ya. Sanis Sita. Apa ini pacarannya? Jadi kalau seorang biku hanya boleh pakai apa? Ya, kebutuhan hidupnya sederhana sekali. Tidur tempat yang itu, ya, obat-obatan, pakaiannya hanya berapa? Satu setel satu buah. Serap hanya satu setel doang, satunya buat serap. Terus kalau makannya gimana? pagi-pagi makan bubur sedikit, paling-palingnya makan nanti siang, siang tengah hari, sebelum tengah hari. Jadi makan padatnya hanya satu kali dalam. Nah, apabila seseorang sudah kebutuhan hidupnya itu sudah apa? Sudah mulai sederhana sekali, baru mereka. Soalnya ini kebutuhan ini menentukan, ya, dari kalau kita dari melihat ini kebutuhan hidup ini kita tahu nanti apakah seseorang kebutuhan hidup, ya. Kalau kebutuhan hidupnya masih apa sangat itu, ya, masih seperti kita, baju masih masih keren, anting itu apa, anting masih gede, bedak masih tebal, nah, gincu masih merah, apa pakaian masih pakai apa jas dasi, yang begitu begitu tidak mungkin jadi makhluk suci. Ini semua hak untuk dilepas, ini semua rantai belenggu, ya. Ya, orang berdasar biasa, tapi lihat kebutuhan itu bapak. Kalau bapak misalnya masih necis keren, mobilnya masih pengen ini, gedungnya masih pengen ini, proyeknya harus begini begini, nggak mungkin pak. Termasuk saya masih senang yang begitu. Saya belum pernah menganggap apa harta tahta wanita sebagai belenggu. Tapi mereka ini sudah harus tahu. Harta tahta wanita itu ada belenggu. Kalau kita belum, saya masih menikmatinya. Makanya saya belum bisa jadi orang suci. Nah, mudah-mudahan ya antara bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada yang sudah siap. Ini bahan baku loh pak. Ya, kalau mau jadi suci bahan bakunya. Bahan baku itu salah satu tidak bisa kurang. Seperti pisang goreng tadi. Ya, ini bahan baku. Kemarin sudah dijelaskan bahan baku ini. Ya pak. Selain itu dia harus punya apa? Modal apa? Apa nih salah satu bunga pani? Parami. Ya? Paraminya harus 100 ribu apa? Makhluknya apa? Tuka. Bahan baku loh pak. Ya? Bahan baku pak. Ya, kalau mau jadi suci, bahan bakunya harus ini. Makhluknya dihidupka, paraminya 100 ribu kapak, dan ini empat ini komplit. Baru bisa diantar dari mau suci. Kalau kita latihan di pasana, cari bahan baku. Ya, misalnya bapak-bapak ikut di pasana, misalnya di mana seminggu, sebulan. Itu baru untuk membuat bahan baku. Tidak mungkin bapak-bapak tiba-tiba pulang di pasana menyandang gelar sok tapana. Tidak mungkin, ya. Maaf nih ya, kalau bahan bakunya masih belum ini. Kita hanya menghimpun, baru menghimpun bahan baku. Semoga dengan tekad saya beri di pasana sekian minggu, sekian bulan, bahan baku saya bisa komplit. Bahan baku pak, semakin rajin bahan baku semakin rajin. Ya, misalnya bapak latihan di pasana, di mana-mana ikut beri di pasana. Bagus, itu baru dalam status apa namanya pengumpulan bahan baku, ya, kita wawasan, kita berdedikasi, semua itu hanya dalam batas mengumpul bahan baku atau parami. Apabila saat itu pikiran bapak bertujuan di mana parami untuk kebebasan mengikis LDM. Nah saat itu setelah empat ini komplit, saat itu baru muncul apa? Sila wisudi. Wisudi double D ya? Maklum. Baru murni ini. Ya moral ini berarti moral ini, moral itu bapak-bapak setelah ini moralnya sudah muncul. Setelah empat ini terpenuhi, berarti saat itu muncul sila wisudi pada bapak. Kalau empat ini masih berantakan, ini tidak muncul. Kan kita bangun gedung 7 tingkat, lantai dasarnya bahan bakunya ini, ya. Lantai dasar bahan bakunya nggak usah berbatu, beton, apa segala itu cor, apa ya. Nah setelah ini berarti kalau ini bahan bakunya komplit, berarti lantai dasar bapak bisa dibangun. Kalau bahan bakunya kurang, berarti lantai dasarnya masih ya gitulah, ya bahan baku. Selanjutnya, nah selanjutnya apa di sini? Upacara samadhi. Apa sih upacara samadhi tadi? Patriam yang bahas di bulan kemarin. Apa batasan upacara samadhi? Sudah ada Pak di catatannya, nggak perlu itu hanya Bapak hanya ikutin apa perkembangannya. Di bukunya sudah ada Pak semua. Hanya proses yang munculnya. Apa maksudnya upacara samadhi? Ya, sudah terpusat pada objek dan paling penting panca niwarana tidak muncul lagi. Ya. Nah, begitu upacara samadhi, ya, loba dosa mohanya mengendap, tertekan, semua kepres. Ya, ibarat ditekan. Begitu Bapak mengawasi objek, yang ada hanya objek itu toh. Yang lainnya tidak muncul. Pacar saya di mana, apa usaha saya bagaimana, ya, bisnis saya bagaimana. Itu enggak muncul lagi. Anak saya di mana, makan apa, enggak muncul lagi. Masak apa hari ini, enggak muncul. Ya, bagi ibu kan masak apa nih. Ya, biasa begitu. Nah, kalau dia upacara samadhi, begitu dia memegang spidol, hanya ada spidol toh. Lainnya tidak ada, tidak muncul lagi. Nah, saat itu kalau upacara samadhi, berarti nanti baru muncul apa di sini? Citta visuddhi, ya. Nah, gitu. Tadi sudah dilihat yang di sana. Mungkinkah orang-orang berantakan pikiran yang bisa murni? Coba kalau kita sehari-hari deh, jangan cerita berantakan deh. Misalnya kita punya masalah. Tadi rasanya kalau kita gagal nyatanya, aduh bom tadi kemana ya? Rasanya itu sudah saya bayar ditagih lagi kok. Coba dulu meditasi malamnya. Misalnya kita punya bom, sudah kita bayar nih. Masih bom tadi sudah saya bayar. Tadi dia nagih lagi bom itu juga. Bapak duduk meditasi. Bisa muncul nggak itu? Bisa terpusat nggak?
Bisa muncul.
Muncul apa? Muncul. Nah, Pak Indra muncul ternyata. Tadi saya udah bayar sekian-sekian kok ini ditagih lagi. Nah, itu. Nah, ini ya contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin nggak? Jangan cerita kita misalnya nipu apa segala deh. Ada masalah sedikit aja dalam diri kita. Begitu duduk yang muncul, masalah itu muncul. Nah, ini harusnya begitu duduk, masalah sudah mengendap, tidak ada lagi masalah. Ya, baru bisa muncul. Nah, selanjutnya, nah, baru kita bisa melihat objek. Makanya tadi diceritakan, hanya dalam saat upacara samadhi, seseorang baru bisa mengawasi objek dengan tenang, dengan jelas. Tidak hati lagi konsentrasi, bomnya baru itu muncul, orang lagi bom, munculnya, aduh tadi rasanya bom ini, kenapa jadi? Padahal ngawasnya hilang kanak. Nggak tenang, tidak bisa pengusat. Nah, setelah kita tenang, moral kita baik, pikiran kita murni, baru kita bisa mengawasi objek. Yang tadi di tanda panah tadi, ya, masih ingat? Ya, bagi orang yang istilahnya yang bukan tika bugala, dia harus itu dulu manda bugala yang tadi ya harus dari upacara dulu. Kalau tika bugala ya bebas, dia memang cerdik. Nah, manda bugala tadi harus dari upacara dulu, baru dia bisa berobjek. Nah, objeknya apa? Ya sudah ada di situ ya, nggak usah dicatat lagi, mau catat dari boleh tadi kerjaan dua kali ya, sudah ada di situ prosesnya. Nah, setelah dia apa pikirannya murni, baru dia bisa melihat nama rupanya. Nama rupa ada apa yang dilihat kemarin? Ada berapa? Pertama lihat apa dulu?
Saya.
Kaya nupasana, wedana nupasana, cinta nupasana, baru dhamma setelah akli baru dia lihat gambaran masalah. Di sini dia sudah melihat secara apa nih? Kalau di sini orang sudah mau suci, apa dia lihatnya sudah di sini? Secara dhamma upasana. Sudah terampil nama rupa langsung di sini sudah, ya. Dia melihat semua fenomena ternyata hanya ada nama dan rupa. Ya, ternyata semua fenomena melihat, mendengar, merasakan, ya, timbulnya gejala-gejala apa, belenggu-belenggu 108 tanha, masih ingat ya? Bagaimana kita terikat pada objek-objek yang menangkan, menolak pada objek yang ditenangkan. Tahu semua proses ini yang mengetahui objek yang menyenangkan tidak menyenangkan apa? Yang bisa tahu prosesnya, misalnya saya lagi melihat objek yang tidak menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan muncul. Yang tahu perasaan yang tidak menyenangkan muncul itu apa? Batin itu nama. Rupa yang diletok rasanya sakit itu, ya. Apa yang itu yang sakit itu? Ya, rupa, ya. Kebentur kaki lagi jalan kebentur misalnya, ya. Yang kebentur itu kaki. Yang sakit itu apa? Rupa. Yang tahu sakit itu nama, nama rupa, nama rupa. Semua objek di luar di dalam diri kita hanya ada nama dan rupa. Itu secara dhamma upasana aku sudah terampil. Nah, setelah dia tahu ini, ternyata semua itu hanya proses nama dan rupa, baru muncul apa di sini? Kesucian pandangan, yaitu Ditti Wisuddhi. Oh, dia tahu, ya. Nama rupa ini ternyata, ya. Nama rupa ini hanya sebuah proses yang tidak kekal, muncul dalam tenggelam ya di sini, Ditti Wisuddhi. Ternyata, ya. Dia melihat semuanya berlangsungnya tidak ada yang kekal, hanya sebuah proses, ya. Tidak ada namanya nanti dilihat. Apa roh yang mana roh yang kekal, batin yang kekal itu. Ternyata tidak ada satu pun roh yang kekal, tidak ada batin yang kekal. Perasaan berubah nggak?
Berubah.
Pencerapan bentuk-bentuk pikiran, kesadaran, semua ternyata oh ini tidak ada akta atau roh yang kekal kita tahu. Ternyata tidak ada yang kekal dalam diri kita. Pikiran kita berubah, perasaan kita berubah, kesadaran kita berubah, jasmani kita berubah. Jadi roh yang kekal di situ tidak ada. Dia tahu jelas, oh tidak ada mata roh yang kekal. Seterusnya diawasi terus.
Pak, saya mau nanya dong.
Silakan.
Pak, ini kan kesucian pandangan menimbulkan pengetahuan nama dan rupa, Pak.
Ya.
Artinya kesucian pandangan karena kesucian pandangan menimbulkan pengetahuan nama dan rupa.
Ya, nama rupa itu hanya proses perpaduan yang berproses. Tidak ada akar sesuatu yang kekal di dalamnya. Apakah yang di ibu, misalnya ada akar yang kekal dalam diri ibu? Setelah berwipasana, melihat semua nama dan rupa, adakah sesuatu yang kekal yang bisa bertahan? Nama rupa itu apa? Adakah yang kekal dalam diri nama rupa kita? Setelah dia bisa mengawasi nama rupa ini hanya sebuah proses, ya, perpaduan. Pancakana itu perpaduannya apa? Yang disebut pancakana apa? Panca itu berapa? Kanda itu? Kelompok. Nah, lima kelompoknya tolong disebut apa? Kelompok lima itu. Ya? Terus? Terus, nah itu lima kelompok. Adakah yang bertahan? Ya, nah dia kalau seorang yang menjalankan pasangan nanti dia akan tahu bahwa ini hanya perpaduan kalau namanya perpaduan, perpaduan kalau dalam ini asangkata dan sangkata, tuh bawa dama pasti enggak. Yang berpadu sifatnya gimana? Yang berkondisi. Nah, rumusnya begitu. Ya, makanya ada hubungannya dengan setat-setat awal, hubungannya dengan tilakana. Sifat alam semesta apa? Ya, karakter alam semesta. Anicca, dukkha. Nah, itu ada hubungannya. Kalau anicca itu maksudnya apa? Nah, jadi kalau mereka mau belajar vipassana, dia harus tahu karakter alam semesta. Dia tahu sifatnya dukkha, tahu tilakana, baru diterapkan di sini. Apakah benar? Diterapkan dalam waktu vipassana, apakah benar? Badan jasmani saya tidak kekal, perpaduan, berproses. Ada anti yang kekal nggak? Ada anti yang kekal nggak? Prakteknya di sini. Bagaimana? Nah, selanjutnya dia mengawasi terus nama rupa itu, ternyata ya, paccaya di sini yang munculnya. Paccaya parigraha. Nyana, parigraha ya. Nyana. Apa paccaya parigraha nyana ini? Dia tahu pancakanda ini berproses ya, karena sebab musabab yang saling mengkondisikan ya. Tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab. Ada di dalam agama kita, tidak ada satupun yang muncul tanpa sebab. Proses ini berjalan, ada sebab-sebab yang mendahulinya. Ya, nah dia berproses seperti hukum sebab akibat dan seperti pilaksa mubada. Nah ini, ya dia tahu nama rupa ini berproses karena ada sebab-sebabnya. Dia berproses karena ada sebab musabab yang saling mendukungnya, yang mengkondisikannya. Seperti patica samubada. Udah belajar patica samubada? Ya. Karena memiliki kekuatan batin, sangkara muncul apa? Nah, kalau sudah pun lahir muncul nama rupa. Kalau sudah punya nama rupa pasti punya 6 landasan indera. Kalau punya 6 landasan indera pasti muncul kontak. Kalau kontak bisa muncul apa lagi? 108 tanha. 108 tanha ini yang membuat kita duka, terikat. Ada hubungannya dengan 4 keberan mulia. Benarkah kita duka karena tanha ini? Sebab-sebab duka apa sebabnya? Sebab-sebab tanha kan sebab duka. Nah itu saling berkaitan, saling mengkondisikan. Sebab, musabab, sebab, akibat, sebab, akibat, sebab, akibat. Oh ini dia nyeloh gitu. Nah ternyata ini prosesnya. Nah, setelah itu baru muncul apa di sini? Muncul apa yang keempat? Hamka Witarana. Ya, Hamka Witarana Wisudi. Ya, begitu dia tahu dia proses tadi, sebab akibat patica samuppada, 4 kebenaran mulia. Oh benar, ternyata ajaran Sangkuta itu benar adanya. Dia tidak ragu-ragu lagi. Dia tahu tidak ada Mr. Ip yang ngatur ini begini supaya begini. Tidak tahu, terutama Mr. Ip nih. Masih ingat Mr. Ip? Di konsep apa itu muncul? Ya, nah tahu persis, tidak ada istilahnya intervensi makhluk yang tidak dikuasa. Ya, salah satunya itu. Dia lihat ini, oh, sebab akibat yang saling mengkondisikan munculnya ini, jadi timbul duka. Nah, tahu jelas dia tahu, oh, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu murni, benar adanya. Dia tidak ragu lagi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangka. Sang Buddha pernah merealisasi hal kesucian, ya, Dhammanya mengarah ke kesucian, sangganya telah mengisasi kusian, oh dia yakin. Ya. Pernah, bisa diterima?
Tanya.
Ya, silakan.
Bakal apa, diberatinya di level 5?
Nanti di itu, di start pertama. Waktu kaya nupasana. Ya. Tapi nanti di sini juga bisa ini ya. Tapi ini sudah secara global. Tadi satu persatu ya. Pertama, minggu kemarin masuk nggak? Oh ya, di kaya nupasana. Ya. Bagaimana? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya dia mengawasi terus. Ya, yang awal situ nama rupa itu baru muncul pengetahuan sama samas ya samas sana nyana ya sama sana nyana itu ya pengetahuan pengetahuan menunjukkan bahwa pancakanda yang berproses ini ya benar-benar dicengkram oleh jiwa kana ya. Timbul langsung padam. Ya. Ya, Anissa juga ngatah, ya. Tapi ini tetap timbul langsung padam, yaitunya. Ya, Anissa juga ngatah dan juga timbul langsung padam, ya nggak apa-apa. Dilakukan ya Anissa juga ngatah. Namanya begitu dia Anissa berarti timbul langsung. Ya, Anicca juga ya, sorry. Nah, timbul langsung padam karena ada Anicca, ada Anicca-nya dia timbul langsung padam, ya. Dia terkena tirakana, ya, Anicca bukan anata. Yang kemarin sudah dibahas, ada yang terampil melihat Anicca-nya, ada yang terampil melihat apa dukanya, ada yang terampil melihat anatanya. Tapi semua sifatnya namanya Anicca bukan anata pasti timbul berlangsung padam. Yang timbul berlangsung padam ini pasti tidak bisa dikuasai. Yang timbul berlangsung padam ini pasti tidak ada inti yang, ya udah itu aja. Ya, bagaimana? Dia tahu jelas semua ini. Nah, selanjutnya di sini, kalau kita tidak hati-hati, ya, terutama mereka yang melatih meditasi, tapi tidak pernah mengikuti secara teori, tidak pernah mendengar pengalaman orang lain, nah ini bisa terjebak. Terjebaknya oleh apa? Saat dia bermeditasi waktu nyana ketiga ini bisa muncul kekotoran. Apa itu kekotoran batinnya? Ada 10 kekotoran batin berwipasana. Sinar cemerlang yang tak ya, cahaya yang terang cemerlang. Wah ini rupanya loka, ibana loka. Apa ibana loka? Ada gak? Gak ada ya loka, ibana loka ya. Di mana itu bukan alam, bukan tempat ya. Jadi konsep mereka salah konsep, bisa muncul salah konsep. Oh ini cerang, wah ini cahaya dari nirwana, wah ini nirwana. Tapi kalau diawasi terus, cahaya itu enggak kekal enggak. Hanya mereka terjebak. Kalau mereka melihat lebih jelas lagi, lebih teliti lagi, ternyata cahaya itu sendiri anca timbul langsung padam. Nah, makanya perlu teori untuk wipasana juga perlu teori ya. Kita tahu oh saat dia terjebak oh ini harusnya muncul ada di mana kalau baik munculnya muncul di dalam samatha. Kalau sinar cemerlang gitu ya, ya ketenangan yang luar biasa UPK panggahan ini kalau muncul ya titi muncul di dalam samatha itu sangat bagus. Itu bisa memungkinkan kita mencerat objek jana-jana. Tapi kalau muncul di sini kita mau melihat wilakhana, kita masuk lagi ke jana-jana berarti turun tingkat kembali ke yang ber
berkondisi lagi. Kita tujuannya ke mengarah yang tidak berkondisi, begitu kita yang objek ini kita berpukau, kita terkonsep memasuki lagi yang berkondisi. Sebenarnya ini untuk menghantar yang menuju yang tidak berkondisi, itu intinya. Nah, kalau saat samasa objek ini sangat baik, tapi saat vipassana objek itu sebagai penghalang, cahaya-cahaya piti, kegiura, pasadi itu sebagai penghalang. Kalau kita terpukau, kita bisa cuma sampai mentok di sini aja. Oh, ini nibbana. Padahal kita balik lagi ke tempat yang semula, tempat yang berkondisi. Padahal tujuan kita menuju yang tidak berkondisi. Ya. Nah, selanjutnya baru kita lihat yang keempat, munculnya yang keempat. Yang 4A. 4A itu apa sih? Udaya bayang, udaya bayang. Timbul tenggelam. Udaya bayang. Udaya bayang mana? Ya. Yang muncul tenggelam,
timbul tenggelam, timbul tenggelam.
Ya. Nah, ternyata di sini ya, pancakanda itu ya, hanya timbul dan padam, timbul dan padam. Ya, timbul padam, timbul padam, timbul padam. Ya, tadi apa? Tadi berapa di sini? Timbul langsung. Nah, ini prosesnya ibarat kita kalau naik kereta api. Pernah naik kereta api, di sini ada tiang-tiang listrik, di sini ada kereta lagi berjalan misalnya. Di sini ya beberapa kereta gitu ya, gimana biar kita ngomong beberapa gerbongnya ya, nah gitu ya. Kalau kecepatan kita di sini itu makin cepat makin cepat, di sini tiang-tiang listrik ini kelihatannya gimana? Timbul padam ya, gitu ya. Pertama timbul langsung padam karena mesin apa jalan. Tapi kalau makin cepat lagi timbul padam, nanti yang lebih cepat lagi timbul padam, padamnya ya. Ini ada kecepatan kereta ini yang misalnya ada roda cepat ya di jalan di sini kecepatan 80 km/jam. Jadi tiang-tiang listrik itu udah kelihatannya apa? Udah timbul langsung padam pertamanya, terus timbul padam, terus padam. Begitu juga kalau kecepatan sati itu pengawasan itu, ya semakin jeli dia akan melihatnya. Timbul padam, timbul padam. Nah, di sini dia akan melihat dengan jelas munculnya apa? Penembusannya apa di sini? Apa yang muncul ini? Kemudian yang kelima ini apa muncul? Magga-magganya. Nah, muncul pengetahuan, ya. Oh, ternyata saya berada di persimpangan jalan. Ada yang dia tahu di sini, ya dia tahu. Oh, ternyata ada yang berkondisi, ada yang tidak berkondisi. Dia sudah melihat, tapi dia masih berada di perapatan persimpangan. Dia tahu ada jalan yang menuju yang tidak berkondisi, ada keadaan yang berkondisi. Jadi dia tahu ada dua posisi. Posisi dia saat itu dia sebagai berada di dalam yang berkondisi, tapi ada jalan yang menuju yang ketidak berkondisi di perapatan persimpangan. Ya, dia tahu nih. Ada jalan yang itu yang menuju ke tempat yang tidak berkondisi. Ya. Terus selanjutnya diperhatikan lebih kuat lagi. Ya. Muncul di sini udaya bayak, ya, udaya bayak nana matang, ya tadinya lemah ya di sini, ya di sini matang. Oh benar, segala sesuatu nama rupa itu hanya timbul padam terus, hanya timbul dan padam yang dilihatnya. Begitu timbul padam. Ya. Terus diawasi terus, nanti muncul yang kelima, yaitu baganyana. Ya, baganyana. Nah, baganyana ini di sini maksudnya pengetahuan menjadi bahwa pancakana itu selalu padam. Jadi yang dilihat di sini hanya padamnya saja. Jadi objek nama rupa di dalam diri dia atau di luar diri dia itu semuanya hanya padam. Nanti kalau mereka sampai tingkat ini, begitu dilihat bayi lahir, oh mati. Ya semuanya mati semua yang dilihatnya. Serem nggak? Jadi apa yang disebut timbul itu waktu dilihat, oh runtuhnya. Kalau gedung ini runtuh. Kalau makhluk itu mati yang dilihatnya. Tapi kan timbul langsung padam, timbul padam, lahir mati gitu ya. Di sini yang dilihat semuanya matinya, semua yang dilihat. Nama rupa itu hanya dilihatnya mati, semua mati yang dilihatnya. Surgery, ya ujungi lebih tepat lagi, sampingnya lebih kuat, lebih tajam lagi, lebih konsentrasi lagi. Ternyata semua yang dilihatnya itu hanya padam. Kalau tadi kan lahir, tua, sakit, mati, lahir, mati. Wah, sekarang lahir sama itunya, tuanya nggak kelihatan lagi. Yang dilihat mati. Begitu lahir, kok mati. Serem nggak? Nah, itu karena serem di sini kita lihat yang pertama. Ya, bahayanya. Ya, bahayanya. Ternyata, ya, panca kanda yang begini ini sangat menakutkan. Nah, ya. Nah, sangat menakutkan. Panca-panca yang padam ini sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan.
Bahaya.
Sangat menakutkan. Yang dilihat cuma mati aja, serem kan? Nah, sangat menakutkan. Terus yang ketujuh di sini dia adinawanyana. Ya. Adinawanyana ini ya, pengetahuan menyadari bahwa pancakanda ini jadi bahaya. Ya. Diliputi bahaya. Jadi pancakanda yang padam-padam ini sangat menakutkan dan sangat berbahaya. Berbahaya untuk didekati. Ya. Tadi kita di sini kan masih menganggap ini kan sangat menyenangkan kan tadi ceritanya kan di sini kan. Ya, saya juga masih menganggap ini sangat menyenangkan. Harta-harta wanita itu sangat menyenangkan. Tapi saat sampai di sini, dia lihat wanita yang tadi cantik jelita jadi tengkorak. Harta yang berlimpah-limpah jadi apa? Jadi aku sudah jadi ibu terurai. Ya, tata jabatan itu tinggal runtuh-runtuhnya. Nah, yang runtuh-runtuh yang menjadi tengkorak ini semua apa? Sangat berbahaya, yang mati-mati padam-padam ini semua rontok-rontok semua ini menakutkan, mengerikan. Sangat berbahaya untuk dilekati. Sampai saat di sini mereka sudah melihat berbahaya. Bagi saya sangat menyenangkan di sini. Kita masih mengumpul harta, fakta ya. Begitu. Benar gak? Benar gak?
Ya kita tidak melihatnya sebagai suatu bahaya.
Ya, tapi saat sampai di sini dia melihat. Mereka ini sudah melihat karena bahan bakunya komplit. Dia melihat, oh,
yang padam-padam ini sangat berbahaya, sangat menakutkan.
Terus muncul ke delapan. Nipida nyana. Nipida nyana. Nipida nyana.
Nah, apa-apa yang kecil-kecil ada di situ udah ada itu ya. Hanya di sini penjelasannya aja. Ya. Nibbidayana, ya. Pengetahuan ternyata di bawah pantai kandani sungguh mengecewakan. Nah, yang tadi itu ya, yang tadi kita lihat luar biasa itu ya, semuanya supaya semua puaskan itu ya. Begitu diteliti lebih dalam lagi, lebih diperhatikan lagi, satinya makin berkembang. Ternyata semua ini hanya padam-padam. Padam-padam ini menakutkan. Padam-padam ini sangat berbahaya untuk dilekati. Dan semua ini sangat mengecewakan. Kurang jelas ya? Oh, kurang ke atas. Ya. Ternyata yang padam-padam ini ya, yang padam-padam ini sangat menakutkan, sangat berbahaya untuk diletakkan. Ternyata sangat mengecewakan semuanya. Tapi ini yang sudah melihat. Kalau kita sih lihat seperti tadi yang dikatakannya. Nah, selanjutnya diawasi terus ya, diperhatikan terus, muncul kamnyatanya ini ya. Dia merenung kembali, perenungan kembali. Perenungan kembali tentang pandang-pandang, ya. Direnung kembali tentang pandang-pandang ini ya, secara mendalam. Ya, secara mendalam. Dia mulai merenung kembali secara mendalam, maksudnya dari sini. Ya, tadi dia sudah lihat semuanya yang sangat menyenangkan ini. Ternyata perpaduan berproses, timbul berlangsung padam-padam luas lagi kembali. Ternyata tetap, namanya yang padam-padam itu tetap tidak memuaskan. Ya, menakutkan, berbahaya, sangat mengecewakan. Dan ternyata oh, duka ini di sini nih. Ya, duka. Ternyata begitu. Oh, duka benar. Yang samudra cerita duka itu, oh, ini duka yang aslinya duka di sini. Ya. Ya, anicca duka kata tadi dia di sini. Tadi kan sudah ada di sini. Nah. Ya, anicca duka kata. Oh, iya benar namanya begini itu duka. Jelas enggak kalau dia lihat duka? Ya, benar enggak jelas? Duka apa yang begini-begini itu? Duka, jelas dia melihatnya. Bukan cenah lagi, bukan karena katanya, tapi di sini mengalami secara hakikat. Kalau kita bicara konsep, apa yang dibahas di sini itu ulang kembali apa yang diajarkan sebetulnya konsep. Tapi mereka yang praktek nanti hakikat, ya. Sorry, ada sedikit hambatan nih. 9 itu loncat ya. Sini, loncat sedikit. 9, harusnya ke 10 itu ya. 9 itu pengatakan ingin terbebas, ya. Ingin terbebas. Saking ininya, baru di sini 10 itu baru. Ya, dia menemukan pasti sangka. Ini soalnya kecil-kecil lewat ya, pasti nah, dia ini terbebas dari hal-hal yang begitu, dia renung kembali, dan ternyata di sini, ya perenungan sangat mendalam, secara mendalam, ternyata itu duka, benar itu duka, kata sang Buddha, duka, ya, benar, duka, loncat dari sore ya,
Nah, begitu pertanyaan ini, dia ingin terbebas. Dia ingin terbebas dari hal-hal yang ini yang kita menyenangkan-menyenangkan. Direnung kembali, oh iya benar, terbuka, ingin terbebas. Nah, baru muncul nyana yang ke 11. Apa setelah itu kembali di sini? Sangkar UPK nyana, ya. Sangkar UPK nyana. Sangkar UPK nyana. Nah, sangkar UPK nyana ini, ya, muncul kesimpangan batin, ya, muncul kesimpangan batin. Oh, ya, dia tahu semua yang berkondisi, ya, semua yang berkondisi perpaduan pancakanda itu benar-benar tidak memuaskan, ya. Memang sifatnya begitu, ya. Dia seimbang
dengan kondisi ini, ya, keseimbangan batin,
keseimbangan batin, keseimbangan batin muncul. Oh, ternyata alam semesta beserta isinya itu memang udah wataknya anca juga anata. Memang udah begitu prosesnya apa adanya, muncul keseimbangan, dia tahu ini hanya sebuah proses. Memang prosesnya udah memang alamiahnya begitu. Ya. Nah, terus yang ke-12 dilindungkan kembali, baru muncul anulomanyana, pengetahuan adaptasi, penyesuaian diri. Anuloma, ya, di situ ada.